Velkommen til Der er et yltet land. Vi sidder her på Heartland Festival i dag. Det er starten af sommeren. Vejret er godt. Det er høj sol. Det er sådan en trykkoger. Jeg har fået Kasper Tidemand med herned fra Elfarm. Og Kasper, velkommen til podcasten.
Tak skal du have, Anders.
Velkommen til Heartland Festival. Jeg ved ikke, om du har været her før.
Nej, det har jeg ikke.
Jamen, måske kunne du lige sådan, køre lytterne ind i, hvorfor er det egentlig, at vi sidder og optager hernede? Hvorfor er du på Heartland Festival?
Hvorfor sidder vi her? Og det er jo virkelig et flot sted. Jeg har faktisk heller aldrig været på Egeskov Slot. Det holdes jo ved siden af, eller i umiddelbart forlængelse af Egeskov Slot. Og jeg har aldrig været hernede, og det er utroligt flot. Vi er jo blevet inviteret af Royal Unibrew til at komme og lave ølpræsentation i dag af torsdag på Heartland. Så jeg kommer og laver ølpræsentation og ølsmagning, så jeg skal på scenen senere og sige en masse ting. Og det er vi jo utroligt glade for, at vi måtte komme. Så det er derfor, vi er her i dag.
Ja, jeg laver sociale medier for Anarkist, så derfor er jeg også hernede. Og vi har jo den her Anarkist Beer Lab hernede, hvor det er, der kommer forskellige bryggerier forbi. Så i dag er det Elfarm og Too Old to Die Young, som kommer senere med Jesper Larsen. Og så i morgen, der er det Ørbæk, der skal i en beer battle med Anarkist. Og så på lørdag, der er det Mikkeler og Pennyland, der kommer. Så der bliver gang i den hernede. Det bliver sjovt. Og så er det også derfor, at jeg har fået den hårde tørn og skulle ned og arbejde på Heartland. Det,
ja,
det er ikke det værste.
Nej, det er hårdt, men der er jo nogen, der må gøre det, Anders.
Ja, det er det. Ja. Jeg må bide det sure æble.
Ja, og solen skinner og alt muligt, men vi må prøve at se, om vi kan komme igennem det.
Ja, det er jo det.
Ja.
Du har taget en øl med. Vi fik langt om længe sluset os igennem alle de søde vagter, der ikke ville lukke os ind, fordi vi ikke havde de rigtige armbånd, og vi havde øl i hånden, men det lykkedes.
Og så... Ja, det gjorde vi. Jeg har oplevet sikkerhed omkring VIP-personer på international plan, fordi jeg på et tidspunkt leverede noget software til det. Og der oplevede jeg en vis sikkerhed, Anders, i forbindelse med at gå igennem visse døre på hoteller og sådan noget. Det måler sig ikke med sikkerheden på Heartland, som var, synes jeg, endog meget energisk og indsatsrig. Ja. Men altså, vi er kommet ind, det er rigtigt, og vi har også fået to granater med.
Ja.
Det kalder jeg jo det her, Anders. Fordi det er to dosebajere.
Ja.
Og det er det, som vi kalder en granat. Og det er ikke mindst en granat, fordi det her det er en dobbelt IPA, som hedder Mirage. Spejlbilleder, eller hvad man skal kalde det. Og den er designet til at være en stor, fyldig og velfornøjet repræsentation af Nelson Sauvagne-humlen.
Ja.
Så det er faktisk den, vi er gået efter at udstille her.
Og det tænker jeg, det passer meget godt til sådan en sommerdag her. Der vil man jo gerne have noget juice.
Ja, det tænker jeg. Altså, det er den, jeg har taget med.
Skal vi knappe om?
Jo, skal vi ikke lige det så. Og du har nogle glas her. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke larmer for meget ind i mikrofonerne og sådan noget. Det kører bare.
Ja, den smager dejligt.
Det er en Nelson-bombe.
Ja, det synes jeg synes godt, man kan godt fornemme den sådan lidt hvidvinsagtige fornemmelse, som det giver.
Ja, jeg synes især, når det er allerførste tår, jeg har jo lige bag om kameraet, var lige ved at sige bag om mikrofonen, sagt til dig, at jeg har ikke fået så meget drik i dag, så det eneste, jeg har drukket, det er vand. Og når man så starter med sådan en dobbelt IPA på 8,2%, så kan man jo virkelig mærke det.
Ja.
Imellem tænderne og på tungen og i ganen, og det vil frem i verden. Jeg håber,
ja,
du kan lide.
Jamen, det er mig til at skaffe vand. Nu har jeg prøvet at sætte en tab i gang, og så er jeg blevet forsøret, men der er drikkevarer.
Jamen, det er i orden. Tak for det, Markus. Tak. Det er super. Tak.
Det er fantastisk.
Måske skal vi lige indskyde til lytterne, at det var en af dine kolleger, Markus, som kom og var sød og sige, at nu har han sørget for vand til os.
Ja.
Så det var meget sødt af ham. Og det, sådan er det jo, når man optager live on tape.
Det er jo, og hvis man kan høre biler og dytten og traktor i baggrunden, så er det fordi, vi sidder her inden festivalen åbner. Den åbner her om et par minutter, men der er stadig fuld gang med at blive rækket op.
Ja.
Og så sagde du, der var Enigma i os. Ja, det ved jeg ikke, om du sagde, men det står
jo,
der.
Jo, der er en smule Enigma i os, men det er Nelson Sauvagne, som ligesom skal være overtonen i det, som skal være den dominerende tropiske frugtnote. Ja. Jeg synes jo, at druer er rigtigt. Det er jo også derfor, den er navngivet, som den er. Men derudover, så er den sådan lidt ubestemmelig tropisk frugtet. Hvor Enigma, synes jeg, er mere jordet og ja... Måske mineralsk. Det er et bedre ord, ja. Tror jeg at bruge. Mere mineralsk.
Sådan en dobbelt IPA her, er det også det, du normalvis drikker, eller hvad er du til falds for?
Det er det jo, Anders. Jeg kan lide det hele, sådan set. Der er ikke noget, jeg ikke kan lide, og det har det aldrig været. Men Men når jeg skal have, hvis jeg kommer hjem efter en meget lang arbejdsdag, så synes jeg, at det er rart at drikke en dobbelt IPA. Og jeg er ikke bange for at sige, at det er der i hvert fald to årsager til. Den ene årsag er, at der er så meget mundfylde og restsødme, og jeg synes, humlen træder fint frem. Det er jo ikke, fordi der er dobbelt så meget humle i en dobbelt IPA. Det bliver jeg nogle gange mødt med, at folk tror om det. Det er jo ikke derfor. Men der er jo
og mere det gode.
Ja, mere det gode, ikke? Altså maltopskriften bød på lidt flere kilo malt til at lave denne her en IPA, ikke? Så det er den ene del, den der er mundfylde og restsødme og det hele. Den anden del er også noget stærkere, og det er det, jeg ikke er bange for at indrømme. Det kan jeg godt lide, faktisk.
Hvordan har du så med triple og quadruple IPAs?
Ja, det er lidt sjovt. Så skulle man tro, at man bare kunne ekstrapolere derfra, men det kan man ikke. Jeg kan faktisk ikke så godt lide triple IPA. Quadruple IPA, der og det er jo min egen fejl, det her, Anders, så det er jo ikke, altså, men jeg har ikke fået en eneste god quadruple IPA. Og det eksisterer der selvfølgelig, så det er det, jeg siger, det er jo bare min egen fejl, fordi jeg ikke har smagt nok af dem, men det er ikke, jeg synes, sweet spotet er 8%.
Ja, jeg er helt enig, jeg synes, det kammer over, når vi kommer op på triple over, synes jeg.
Ja, og jeg har det sådan lidt, altså bare lige for at runde den af, jeg synes, springet fra en IPA, de der cirka 6% til dobbelt IPA, cirka 8%, det er fint for mig, synes jeg, men springet fra 8% til 10%, lad os bare sige en typisk triple IPA af 10%. Det synes jeg faktisk bliver for fuld af.
Ja.
For hurtigt. Og det er jeg heller ikke interesseret i, vel? Det bliver ikke lige mig, tror jeg.
Nej, og så synes jeg ofte, man prøver lidt at skjule alkoholen ved at proppe en helvedes masse laktose i.
Ja.
Og det bliver også sådan lidt varmelsødt, og så har man stadig spritten og sådan noget. Jeg synes ikke altid, det bliver så heldigt.
Nej, som jeg plejer at sige på en pæn måde, det bliver lige en anden dag, ikke? Altså.
Så er det en grænse, du har sat hos jer? Jeg synes nemlig ikke, jeg har set nogen tripler overhovedet, eller nogen kvadrupler. Har I været inde og sige, at det skal vi ikke have, eller er det bare mig, der ikke har fulgt nok med?
Nej, det er det ikke. Du har fulgt rigtig godt med. Ja, jeg har været inde og sige, at det er jo sådan, at mine dygtige kolleger, de har jo i princippet mulighed for at brygge lige, hvad de har lyst til. Hvis de kan argumentere for, hvorfor de gerne vil lave det, og kan argumentere for, at der er nogen, der gider at købe det. Så synes jeg, det er fint nok, men vi er bare alle sammen enige om, at triple, det er sgu ikke lige. Så det er der faktisk enighed om.
Ja, og det er jo meget sjovt, når det er, jeg har brygger eller nu en direktør med. Så er der jo ofte, specielt på bryggersiden, to vinkler på det. At enten så brygger man det, man godt selv kan lide, eller så brygger man det, som kunderne godt kan lide.
Ja.
Og jeg føler lidt nogle gange, at det handler også om størrelsen af bryggeriet. Om man egentlig er ansat som en funktionær i et bryggeri, eller om man har været med til at bygge det op fra bunden af.
Ja, det tror jeg har rigtig meget at sige. Og du har i øvrigt ret. Altså, vi har jo historisk set brygget rigtig mange dobbelt IPA'er. Der var i hvert fald en periode, hvor vi bryggede dem stort set hele tiden, fordi vi forsøgte at finde ud af, om vi kunne, og vi forsøgte at finde melodien. Ikke? Og det gjorde vi, fordi vi selv godt kunne lide at drikke det.
Ja.
Det er der ingen tvivl om. Det er der så også andre, der kan, så det er jo dejligt.
Og hvad, altså nu har vi snakket lidt om, hvad du sådan selv drikker for tiden, men hvad er din go-to, hvis du, når du er fri, kommer hjem til Britt og barnet, hvad er det, hun hedder?
Hun hedder Isabel.
Isabel?
Ja.
Hvad kommer i sofaen, slår benene op, hvad for en bajer tager du så? Hvad er go-to?
Det er, hvad end vi har, som er nyt, Anders, fordi jeg drikker ikke øl hver dag nødvendigvis. Selvom at dem, der lytter, kan tænke, det tror jeg ikke på, men det er faktisk rigtigt. Så mange gange er jeg lidt bagud på vores produktion. Og hvis der så er kommet noget nyt på dåse i løbet af en uge, og jeg ikke lige har smagt det, så tager jeg det med hjem, fordi det er det, jeg så smager, og finder ud af, hvordan smager det her sådan. Fordi hvis der er nogen, der spørger mig om det, så skal jeg jo kunne sige et eller andet tilnærmelsesvis meningsfuldt.
Ja.
Så det er bare, hvad end vi har, der er frisk.
Okay, jamen det giver god mening. Og hvis du skal have sådan en... Det er kom der lige sådan en traktor basse kørende bagved.
Ja, og endda en Godik, de er jo ja. Jeg ved sgu ikke, det, men selvfølgelig de har sådan nogle, der står. Ja, hvad smuttet.
Ja, og hvis du er alle øl i hele verden, skal sige din absolut favorit nogensinde. Hvad er den allerbedste øl, du nogensinde har smagt?
Den allerbedste øl, jeg nogensinde har smagt?
Ja.
Det er ikke nogen, Anders, tror jeg. Fordi jeg synes... Jeg synes, det har meget at gøre med hvor jeg selv er.
Mm.
Jeg synes, der er mange øl, der kan være rigtig gode her og nu. Og så kan de fremstå for mig som et rigtig godt minde, men så kan der gå 6 måneder, og så får jeg en anden øl, og så passer den ind i den sammenhæng, og der, hvor jeg er på det tidspunkt. Altså også mentalt, følelsesmæssigt og alt muligt andet. Ikke? Så jeg har ikke... Jeg har ikke sådan en liste over som top øl på den måde. Selvom det lyder mærkeligt, men det er fordi, jeg føler, øl for mig er noget, der er meget i bevægelse. Rigtig meget. Ikke bare vores eget øl, men min egen oplevelse af det. Ja. Så jeg har lidt svært ved at svare på det. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil, men...
Hvis vi går lidt over og snakker om Ale Farm som bryggeri, så har vi jo den her, jeg har den her faktaboks, ja. hvor man svarer kort, og så kan folk der lige gerne vil sådan hurtigt ind og høre, hvordan er det nu lige, hvornår startede, hvor mange ansatte er og sådan noget. Ja. Så den tænker jeg, vi kører igennem nu. Så første spørgsmål er, hvornår Ale Farm Brewing startede?
28. august 2015, og det kan jeg huske meget præcist, fordi vi arrangerer 8 års fødselsdag i år.
Ja, det var meget præcist.
Ja, i august også.
Hvor mange ansatte er I i dag?
Vi er 10.
10? Og vil du sige core range eller eksperimenterende?
Vi har en blanding af begge dele. Ja. Halvdelen af vores produktion er core range, den anden halvdel er nye ting.
Og det tænker jeg, vi lige sætter en nål i, for jeg kunne godt forestille mig, at der er noget, der hedder menu, der er årsagen til, at meget core range lige nu.
Ja, også restauranter og sådan noget, men lad os endelig sætte en nål i det, ja.
Hvor mange øl indgår der så i jeres core range?
Der indgår 5.
Hvor meget øl brygger I om året?
I år brygger vi 200 og 1.500 liter.
Okay, jamen, du er meget præcis.
Ja, men det er det, jeg regner med.
Gennembrudsøllen hos Ale Farm Brewing?
Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål.
Og har den været der nu måske?
Nej, det mener jeg nemlig ikke rigtigt. Vi har haft nogle nedslag, helt sikkert. Men jeg synes... det synes jeg virkelig er svært at svare på, og det er, at når jeg selv lytter til podcast, og folk sidder og trækker på det, så tænker jeg, svar nu på spørgsmålet. Men jeg synes, det er svært at svare på, Anders. Fordi jeg synes jo på en eller anden måde, en gennembrugsøl skal være en, der kendetegner et bryggeri på det tidspunkt, man kommer ud, og også fremover. Så jeg synes, det er fint, hvis det er en, man laver igen og igen og igen. Og har vi haft en gennembrudsøl på den måde, det er jeg altså ikke sikker på.
Nu sidder vi jo her en små 10-15 km fra Refs Vending, ikke? Og der er man jo meget tydelig i, det er hele nummer 16. Punktum.
Ja, præcis. Altså, vi har jo Afterglow, som i den allerførste batch kom ud og var helt, helt forrygende, og det har vi så forsøgt at genskabe efter bedste evne efterfølgende. Ikke? Men om det var gennembrudsølen, det er jeg altså ikke sikker på.
Hvad med flagskibs? Har I en, der sælger lidt mere end alle andre?
Det er bare vores dobbeltipære.
Bare generelt, altså?
Ja. Ja. Alle IPA'erne sælger generelt set, de bliver udsolgt stort set med det samme. Nu har vi lige lavet DDH Double Dry Hop Mountains, en IPA, som er dobbelt tørhumlet. Og den blev udsolgt på 3 dage. Og det var jeg selv lidt ærgerlig over, fordi jeg synes, den smager utrolig godt. Men den røg jeg altså ud af lageret med det samme, den blev lavet. Ja. Men det er jo også en IPA, ikke? Så, ja.
Jo. Ja. Hvis vi hopper tilbage til året 2014,
ja.
Kasper Tidemand sidder i San Francisco, og så tigger der en mail ind fra Andreas Skødt Larsen. Hvad stod der i den mail?
Jeg tror altså, det var Facebook.
Var det Facebook? Nå.
Ja, og nu har jeg jo slettet min Facebook-profil, så nu kan man jo ikke slå det op.
Nej.
Men det kan man nok alligevel, Anders, fordi tror du, de sletter ens data? Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Nå, men det er også lige meget. Jeg mener, det var Facebook.
Må du skrive til Mark? Mark Zuckerberg, ham kender du en lille smule, jo.
Ja, en lille smule, ja. Perifært, tror jeg vil sige. Nej, jeg mener, det var vist nok i slut 14 eller start 15 eller sådan noget. Jeg kan altså ikke helt huske det, vel? Det ville jeg kunne, hvis jeg kunne slå det op. Men det er rigtigt nok, det var i den periode. Andreas er min gamle gymnasiekammerat. Så vidt jeg husker, gik jeg i 3. G, og han gik i 1. G. Så vidt jeg husker.
Og det er en del år før?
Ja. Og jeg spillede meget musik og lavede meget lys og lyd og sådan noget på gymnasiet, og var meget... jeg arrangerede også de olympiske lege, Anders, og alt muligt andet.
Det har jeg også gjort.
Ja, så godt. Du kender det lidt, mand. Og jeg har skrevet, tror jeg, et af de første regelsæt til ølbowling, som kom ud helt tilbage i 7 eller sådan noget, tror jeg. Altså ikke, det er det første faktisk. Men grunden til at fortælle alt det der, det er, fordi det stammer fra den gang. Så vi kender faktisk hinanden helt tilbage fra den tid. Og det tror jeg faktisk aldrig, der er nogen, der ved, men det gør vi. Gymnasietiden. Jeg tror, Andreas gik i A, og jeg gik i B, eller også gik han også i B. Det er jo også lige meget, vi er begge to sproglige. Det var noget forhistorie, men ja, det er rigtigt nok. Jeg rejste til USA, og så i slutningen af min USA-tur, der skriver Andreas så, om jeg kender nogen, der har lyst til at være med til at starte et bryggeri. Og så skriver jeg så, ja, jeg kender mig selv, så lad os da snakke om det. Ikke? Og så kommer jeg hjem fra USA. Og så, jeg kan så ikke lige huske måneder og sådan noget, hvornår det skete, så er vi fandme nødt til at slå det op. Men det skete i, Det skete jo i begyndelsen af 15. Og så snakker vi om, hvad vi skal og sådan noget. Jeg kan huske, det skal man jo nok, det skulle nok være indberettet til skat. Det ved jeg nu ikke, om han har gjort, men jeg kan huske, at jeg gav ham faktisk nogle penge. Jeg tror, jeg gav ham 30.000 eller sådan noget til at brygge et batch og til at købe noget udstyr, som vi ligesom startede op på. Mm. Og det udviklede sig jo så lynhurtigt til Elfarm, ikke? Og så blev det så blev det så officielt stiftet der i den 28. august 2015.
Ja, på Harkavej i Køge, eller hvad? Eller var I lige et andet sted?
Ja, det var faktisk hjemme hos mine forældre, hvis du kigger på CVR. Men det, og vi nåede at få en renovationsafregning fra Herlev Kommune, men jeg kan fortælle, at vi brugte ikke Herlev Kommunes renovationsfaciliteter. Andreas lavede nogle testbryg op på noget, der hedder Tolykke Gård oppe i Helsinge. Og hvad hedder det? Det er også det, at logoet stammer fra. Det er også det, at navnet stammer fra. Elfarm. Fordi det var en gård, ikke?
Ja, apropos logoet. Altså, det er jo en port, og der er rigtig mange, der tror, det er en stormtrooper.
Jeg tror, det er stormtrooper, ja. Og det synes jeg også er velkommen, at man tror det, og det er dejligt. Det er ligesom, må man godt sige det, der er mange, der synes, at Airbnb's logo ligner altså bagenden på et menneske.
Okay,
ja.
Det har jeg ikke tænkt over.
Nej, men det fik de hug for, da de kom ud med det, ikke? Så sådan kan logoet jo ligne andre ting. Det ligner vores logo så ikke, men det er lige rent nok, det ligner en stormtrooper. Og vi flyttede ret hurtigt til vi fandt ret hurtigt et nyt lejemål. Det var sådan et gammelt anlæg, der var deroppe der, som var baseret på tyngdekraft. Jeg ved ikke, om du har hørt om sådan nogle anlæg før, Anders?
Frisfaldsbryggeri.
Yes, præcis. Ikke?
Vi kørte lige forbi Ørbæk Bryggeri på vejen, som jo også har et gammelt fritfalds.
Ja, præcis. Og man kunne bruge 100 liter på det, og det var sådan en fritfaldsbryggeri. Men langt og kort, vi flyttede derfra, og så flyttede vi til Harekærvej nummer 5, som ligger og lå, men ligger jo tentativt stadigvæk i Store Salby. Og der boede vi så i nogle år, men det var sgu en hård tid, fordi vi havde en udlejer, som var lidt speciel. Han var engang, og det skal man altså lige have med i Elfarm Brewings udviklingshistorie, fordi alt det her, det fortæller jeg aldrig normalt, Anders, så det er lidt sjovt at fortælle her til dem, der synes, at sådan noget er sjovt. Vores udlejer på Harkavej hed Poul. Jeg skal nok lade være med at nævne hans efternavn. Respekt for ham. Han er jo sød nok, men han er det menneske, jeg nogensinde har mødt, som har talt højst. Altså, han talte så højt. Jeg eftergiver det ikke her nu verbalt, fordi det fungerer ikke godt med en podcast. Og det er også ubehageligt for de fleste mennesker, men han talte utrolig højt.
Ja.
Og han spyttede også, mens han talte og sådan noget. Men man kunne svare ham i normal toneleje, men han blev tiltagende mere... Altså, man skal tale ordentligt om folk. Han blev tiltagende mere udfordret i sin forståelse af, hvad det var, vi gik rundt og lavede. Og på et tidspunkt, så synes han, at vi ikke måtte hælde øl ud i kloakken længere. Fordi hans vandfilter, som han selv havde installeret, det mente han gik i stykker af det. Og så var det sådan lidt, du ved, okay, altså, Poul...
Så skal man være dygtig til at brygge, ikke? Hvis man ikke kan hælde noget som
helst. Hvis ikke du kan hælde noget ud i kloakken, altså, vi vil gerne drikke det meste af det, men i øvrigt var der jo mega meget øl, som blev rigtig dårligt dengang. Ikke? Så vi hældte jo meget øl ud, altså så fair nok. Men ja, så vi flyttede så til der, hvor vi er i dag, som er Lunikvej. Det ligger så i Greve. Ikke?
Ja, okay.
Ja, det var en lang historie, men ja, nu kom den.
Ja, ja. Ja, og hvis vi lige spoler tiden tilbage, sådan inden Greve. Så dengang der altså stod Andreas så for brygningen, du stod for det administrative, eller bryggede i begge to, eller hvordan var fordelingen?
Jeg bryggede ikke. Jeg har sat mange, mange tusind kapsler på flasker, blandt andet til Colabs med 18th Street, som vi endte med at hælde ud, og jeg har sprøjtet eddike ned i mange flasker for at gøre dem klar til at blive fyldt, og Britt har været med til meget af det der også. Hun har været nede og hjælpe. Britt er min kone, til dem, der ikke ved det. Vi begyndte at se hinanden i 16, 17 eller sådan noget. Hun hjalp meget til dernede, ikke? Og satte mange flasker på. Men brygge gjorde vi dog ikke, men vi og jeg gjorde alt andet. Og betalte selvfølgelig for det. Ikke? Det var det dyr, der startede brygge i. Så jeg arbejdede jo i døgndrift for at betale regningerne. Ikke? Og så også for at hjælpe selvfølgelig. Og betale løn.
Ja, selvfølgelig.
Ikke til mig selv, men der skulle have noget at leve af. Ikke? Så ja. Så det var det, jeg lavede.
Ja. I 2018 så er det jo så, I vokser ud af lokalerne i Køge og finder et nyt sted i Greve. Stort set samtidig forlader Andreas Alefarm. Det er jo sådan lidt en sådan offentlig hemmelighed, at brudet måske ikke var det mest smukke i den danske ølverden. Altså, har du lyst til at åbne op for, hvad der ledte op til brudet?
Ja, det vil jeg godt til en vis grænse, Anders, men du ved jo, at jeg kan sige det sådan her, det må jeg godt sige, for det er jo tydeligt for enhver. I modsætning til den behandling, som jeg selv fik, så er jeg jo ikke meget for at tale om andre mennesker, hvis ikke de er i lokalet. Det synes jeg er en uskik. Jeg synes, hvis man skal tale om andre mennesker, så skal de have lejlighed til at svare for sig. Og det kan alle se, det fik jeg ikke dengang. Og det er fint. Det er okay med mig. Det er okay.
Og det du hensyder til, hvis folk ikke lige fulgte med i ølverdenen dengang, det var, at du og Alefarm fik nogle hug på bagkant af den her, af det brud, I havde.
Ja. Og jeg kan bare sige så meget, at der er nogle mennesker, der kender historien omkring det. Blandt andet mine familie og venner og sådan noget. De kan alle sammen skrive under på, at det billede, der er blevet tegnet, det er noget anderledes, end det, der rent faktisk foregik. Det tror jeg vist roligt, man kan sige. Men Anders, du ved, du kender mig, jeg synes... Det er sgu fint at sige nogle ting og sådan noget, men jeg synes, at hvis man siger noget om andre, så skal de have lov til. Det er sådan, jeg selv behandler folk. Det var så ikke sådan, jeg blev behandlet selv. Det er så lige, hvad det er. Men det er sådan, jeg selv behandler folk, og det vil jeg altså stå ved.
Og det synes jeg er fint. Det vil også bare være underligt ikke at spørge ind til det, fordi det er jo mere eller mindre en af de historier, man tit hører om Alefarm derude. Der er lidt delt i vandet, om man er på, så at sige, Team Andreas eller Team Kasper. Og selvom det er mange år siden, så lever det desværre stadig i bedst velgående.
Hos nogen, tror jeg.
Hos nogen, det er rigtigt.
Jeg tror, der er mange andre, som kan lægge to og to sammen, hvis jeg lige skal være helt ærlig. Men yes.
Men 2018, helt nyt bryggeri, og pludselig står I uden brygmester. Hvad gjorde I så?
Jamen, vi havde jo faktisk en brygger på det tidspunkt, som kom fra Monkish. Som hed Joseph, det hedder han stadigvæk, hedder, eller Joe, Joseph Freund, Joe Freund. Og det var ham, der bryggede faktisk i praksis alligevel. Så der skete ikke en stor ændring. Okay. Så det var ham, der bryggede ølene og sørgede for at sætte gang i udstyret og sådan noget. Det var ham, der var der, da vores, vi skulle instrueres i vores anlæg, altså bryggeanlæg, og at vi skulle starte vores dåselinje og sådan noget. Så ham havde vi faktisk i forvejen, så det var faktisk ikke noget problem.
Ja, og Joe stopper så i 2019, rejser tilbage til USA.
Ja,
og,
fordi...
Og ind kommer Alex, hvad hedder han, Alex Frackenpole?
Det vil du nok sige på dansk. Ja. Frackenpole, ja. Ja. Ja, Joe, han er jo sådan en, han var sådan en i hvert fald nomadebrygger, som havde været et år hos Beavertown, og et år hos Jolly Pumpkin, og et år hos Monkish, og et år hos Alefarm. Og så det ene år var gået, så skulle han jo så videre, ikke? Så det var fint nok, det var en del af aftalen. Eller aftalen, altså folk har fri bevægelighed, ikke? Så det var godt. Men ja, Alex kom umiddelbart efter, og jeg kan altså ikke lige helt huske timingen, ellers ville jeg sige det, men det kan også godt være, han kom samtidig. Der var et meget lille overlap. Det kørte sgu helt af sig selv. Og Alex kom fra et bryggeri, som der er mange, der kender, som hedder Cerebral Brewing, som jo er et meget anerkendt bryggeri, der ligger i Denver, Colorado. Så han har været hos os lige siden. Men det er, fordi han er faldet i forelskelse. Jeg skulle lige til at oversætte det, Fallen in Love. Han er blevet forelsket i Danmark, og hvordan vi er her og sådan noget. Ikke? Fordi det, ja, så han er hos os stadigvæk.
Hvordan, fordi Fanø har jo været igennem det samme, Fanø Bryghus, de har jo også haft amerikanske brygmester en masse. Altså, hvordan finder man lige en amerikansk brygmester, som kommer fra et ret populært bryggeri, og så til lille Alefarm i Danmark?
Ja, det er fandme mig et godt spørgsmål. Vi lavede nogle opslag på sådan nogle jobboards, Anders, og jeg tror fandme, den hedder jobboard.com eller sådan noget. Og så lavede vi opslag nu er jeg så ikke på Facebook længere selv, men vi lavede opslag i sådan nogle Facebook-grupper, som hedder European Brewing Jobs, eller sådan noget lignende. Hvis man slår det op, så det hedder nok lige noget andet, ikke? Det hedder et eller andet European Brewing Jobs and Craft Beer. Det er også lige meget. Der lavede vi nogle opslag, Og Alex var faktisk den første, der responderede. Og så ringede jeg til ham en mandag morgen, tror jeg, vores tid. Og så talte jeg med ham i telefonen, og jeg synes bare, han lød fantastisk sød og rar. Og overmåde velovervejet menneske. Hvad han så også har vist sig i den grad at være. Han er virkelig en fornøjelse at kende og arbejde sammen med. Så blev han faktisk ansat relativt hurtigt.
Okay, ja. Ja, og han er jo så stadig i brygmester, som du
ja, ja. Ja, nej, han er faktisk avanceret. Nu er han produktionschef.
Okay, ja. Ja, det er jo lige niveauet over.
Ja, så Laura, eller Laura, men hun hedder Laura, ikke? Vores engelske brygger, hun er blevet forfremmet til brygmester.
Okay.
Head brewer, ja.
Ja, så han står mere for indkøb og, hvad hedder det, når man skal regne ud, hvor meget kan vi sælge her og alle de ting.
Ja, og dog, fordi jeg er jo meget tilhænger af, at vi alle sammen har hånden. Jeg synes, til at sige på kogepladen, det er jo ikke det udtryk, at vi alle sammen rører i gryden, så Alex er også ude at hjælpe.
Okay.
Og sådan noget. Og det synes jeg er vigtigt, at vi alle sammen har føling med øllet, sådan rent lavpraktisk. Det giver en respekt for fadet, synes jeg, som er formålstjenestelig i alle andre sammenhæng, end bare lige at brygge øllet.
I har jo generelt meget, I har i hvert fald to udenlandske brygger, jeg ved ikke, hvem I ellers har, men er det et mål at have sådan en international profil?
Nej. Det er det ikke. Det er jo et godt spørgsmål. Vi har faktisk tre. Vi har Alex, og så har vi Laura, og så har vi Jerry. Og Jerry skulle man tro måske kom fra England eller USA, men han er faktisk svensker.
Okay.
Men det er jo også udenlandsk.
Ja.
Nej. Og så har vi Anders, som jo er kommet til os fra Gamma. Så vi har en dansk brygger for første gang nogensinde. Nej, det er ikke fordi det på nogen måde har været en ambition at have udenlandske ansatte. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det er bare fordi der er ikke så mange i Danmark, som arbejder som bryggere. Nu har jeg haft ret meget med unge mennesker at gøre. Jeg har undervist på CBS og en masse andre ting og har investeret i nogle selskaber og alle mulige ting, ikke? Og unge mennesker i dag drømmer om alt muligt godt og givetigt og spændende, men der er ikke så mange af dem, der drømmer om at blive bryggere. Så der er ikke, hvad kan man sige, hele mængden af mennesker, man kan optage, den er i forvejen ikke særlig stor. Altså, man kan ansætte, ikke optage. Så hele mængden er ikke særlig stor. Og delmængden, altså de mennesker, der rent faktisk leder efter at arbejde, er endnu mindre. Ikke? Så det er meget svært, altså at danske bryggere, det er meget svært at finde danske bryggere.
Okay.
Så ja. Langt og kort, det er derfor.
Ja, jamen det kan godt være, at når man hiver en hjem fra udlandet, så kommer de jo også med inspiration derfra, hvor de kommer, og det er jo også med til at forme de opskrifter, man har.
Ja, det har du fuldstændig ret i, og det er også en stor glæde.
2019 får I et taproom.
Ja, det gør vi.
Hvorfor skal I have et taproom ude i industrikvarteret, erhvervskvarteret ude i Greve?
Ja, ude på hjørnet er det industrikvarteret. Hvorfor fanden skal der være et taproom? Jamen, det er fordi, Anders, at jeg havde en ubændig trang til at køre rigtig mange gange i Bauhaus. Nej, det var måske ikke det, men jeg var godt nok mange gange i Bauhaus. Det er fordi, at jeg har boet og arbejdet i USA. Måske vi kommer ind på det, måske gør vi ikke, men jeg vil bare sige, at det har jeg jo. Og derovre, jeg har faktisk boet, det kommer normalt aldrig frem, jeg har faktisk både boet i New York og Chicago og så San Francisco. Men jeg har boet klart længst tid i San Francisco. Men uanset hvor det har været, så de amerikanske bryggerier har i langt de fleste tilfælde en stærk tradition for at have et taproom. Så man kan simpelthen møde op på bryggeriet og drikke øllet. Og så har de mange gange ofte noget mad og sådan noget. De er utrolig fremme i skoene. Det er altid en fantastisk fornøjelse, synes jeg faktisk, at være på amerikansk bryggeri. Og det vil jeg gerne på en eller anden måde replikere med hos os. Ikke? Og jeg synes, der er meget i det der med at besøge et bryggeri og dufte, hvordan bryggeriet dufter. Nej, der er meget sådan nogle dufte, ikke? Og smage øllet og forbinde den der duft med øllens smag. Og der er jo noget domæne i det for at gå over i vinverdenen. Og hvis man selv dyrker ting, så er der noget terroir i det, og hvad pokker ved jeg, ikke? Så det er en stor oplevelse, og det var bare den, som jeg gerne ville skabe også nede hos os.
Ja, kan vi så forvente mad på bryggeriet snart, eller hvad?
Ja, det skal komme.
Det skal komme, ja.
Ja, det skal der. Det er der jo også her hele sommeren med food trucks og alt sådan noget, ikke?
Okay, jamen spændende. Og hvad, altså, kommer folk? Har I fyldt op, når I er åbent? I er åbent hver fredag, er det sådan?
Ja, vi er åbent hver fredag fra 14 til 22, og der er folk hver fredag. Og mange fredage er der fuldstændig proppet, især om vinteren. Fordi der kan man kun sidde indenfor, og der kan vi være 50 mennesker, og der er meget ofte 50 mennesker. Når det er om sommeren, så vi har en ølhave, som er meget stor, med forskellige bænke og hække og lys og alt muligt, og det er jo fantastisk hyggeligt, og der fylder, der er meget mere plads, så hvis der så kommer 70, så fylder folk ikke helt lige så meget, så det ser ikke fyldt ud, men det er en stor fornøjelse, og folk kommer, ja, det gør de.
Ja, jeg kan godt lide at være der, der er super hyggeligt.
Ja, tak skal du have.
2020 går I på børsen. Ja. Hvorfor skulle I på børsen? Det er der ikke mange af jeres kollegaer, der er.
Nej, det er rigtigt. Det er der sgu ikke.
Hej.
Hej Kim. Hej.
Kommer der lige flere af mine kollegaer?
Hej. Ja, vi siger lige hej til...
Hej.
Ja, vi optager.
Ja, vi optager podcast og det hele. Ja, det.
Det går sgu fint, det her. Det kører bare.
Det er familiefest hernede efterhånden, ikke?
Jo, men det er skide godt.
Ja.
Det er sådan, det skal være. Vi laver jo selv podcast, Anders.
Ja. Ja,
det er altså nok det kommer til det med børsen, men det gør vi selv. Og der gør jeg en dyd ud af at prøve at planlægge noget, som er lidt tilfældigt. Fordi det er sjov radio. Det synes jeg, det er.
Ja, jeg har hørt lidt andet.
Ja.
Det seneste med Nora.
Ja,
jeg er med også.
Og det der med hans gymnasieopgave, det er ikke noget, vi har planlagt.
Ja.
Det er noget værre.
Ja, så er meget sjovt den anekdote, han havde med, at han dimitterer.
Ja.
Og så to år efter, så er hans færøske familie gået ind og skriver tillykke.
Ja, den er meget sød, ikke? Ja. Det er heller ikke planlagt. Det er rent ud af du, men det eneste, jeg ved til... Jeg skal nok komme til det med børsen ting. Det eneste, jeg ved, vi optager min podcast afsnit i morgen. Der skal jeg ringe til en mand, jeg har fået at vide, hedder Leasing Torben.
Okay.
Ja, fordi han kan skaffe et bedre leasingtilbud på varevogn, end vores bank kan, har jeg fået at vide. Så det handler... morgendagens afsnit, det handler om, at vi ringer til Lise Torben.
Ja, altså hele podcasten handler jo sådan lidt om, hvordan er det at arbejde i et bryggeri? Hvad er det for nogle dagsopgaver, der pludselig opstår? Ikke? I skulle af med jeres transporter, der var 5 år gammel, var det sådan noget?
Ja, vores pro-ace, ja, den skal vi desværre vinke farvel til. Og hele podcasten handler om, hvor dybt vidunderligt og kaotisk og levemenneskeagtigt det er at drive et bryggeri, fordi det er det. Og så handler det selvfølgelig også om nogle af de mennesker, der er i. Jeg skal altså nok lige komme til det med børssortering, men det kan man nu flette ind i det faktisk. Nogle af de mennesker, der er i vores og min omgangskreds, fordi der er jo faktisk ret mange mennesker, som folk kender fra film og tv og musik og sådan noget, ikke? Og dem er jeg så begyndt at inddrage i bryggeriet, og så kan jeg bruge det som en segue til børssortering i 2020, ja.
Og hvis vi lige holder, fordi nu er du hoppet i mit manus frem. Jeg prøver at tage det kronologisk, men vi tager lige noget 23 her. Med podcasten. Nu når vi lige har været der. Hvad hedder den bare, hvis folk gerne vil finde den?
Ja, selvfølgelig. Ej, der har du tjekket, Anders. Det er der, hvor jeg viser mig som en ikke-gavet podcaster endnu. Fordi folk selvfølgelig ved, hvad det hedder. Den hedder Fortællinger fra et mikrobryggeri, en podcast om Ale Farm Brewing.
Så hvis man ikke gider skrive det hele, så kan man bare søge på Ale Farm. Så ja. Jeg fandt det ved at gøre det på den måde.
Ja, så fordi der er ikke så meget på Spotify og Apple Podcast, som er... som hedder Ale Farm derudover.
Nej, præcis.
Nej, det er der ikke.
Nå, tilbage til 2020, børsen.
Ja, i 2020, der er det første år, hvor vi laver overskud i bryggeriet. Jeg har jo brugt en del af mine IT-penge. Jeg har jo altid været selvstændig. Jeg har været selvstændig i 25 år og arbejdet som selvstændig softwareudvikler. Og det har jeg så tjent nogle penge på.
Og det var derfor, du var i USA.
Og det var derfor, jeg var i USA og blandt andet arbejdede sammen med... med Facebook og Mark Zuckerberg med at lave deres sikkerhedssuite software til det. Og jeg forspilder aldrig muligheden, Anders, for at sige, at i den forbindelse blev jeg sikkerhedsgodkendt af PET. Så du kan være ganske rolig i mit selskab. Yes!
Det er jeg faktisk også. Men det var fordi dengang jeg stadig boede hjemme, der var min far ingeniør, der arbejdede han med noget inde på Borgen. Så der skulle vi også lige alle sammen sikkerhedsgodkendt.
Og der skal i kontorgodkendelse. Ja, yes, lige præcis. Nej, jeg brugte jo nogle af mine mange, de fleste, alle faktisk af mine IT-penge på, og som jeg måske somlig havde knoklet for at tjene på at bygge det her bryggeri. Og i 2020 er så først det er lidt dyrt at bygge bryggeri. Det er derfor jeg nævner det. Det koster sgu nogle penge. Og i 2020 er første år, det giver overskud, og vi er på en trajectory, som man siger på engelsk. Altså vi er på en i en udvikling i sådan et koordinatsystem, som er meget positiv, kan man sige. Ikke? Så hvis man vil fremskrive udviklingen i 2020, hvis det gik lige så godt, som det havde gjort op til, jamen så ville det være fantastisk. Og på den baggrund, der ønskede vi så at børsnotere selskabet. Og lige det kan virke som en lidt pudsig ting, men det er det kan man sige, kun fordi det er Danmark, vi befinder os i. Fordi hvis du tager til udlandet og kigger på mange af de store bryggerier, som vi kender i dag, altså ikke de sådan helt store, vel? Ikke sådan noget Coors og Millers og sådan noget, altså, men de store craft beer bryggerier, så langt de fleste af dem er finansieret via crowdfunding. Men i udlandet, især i USA, men også lidt i England, der har man en langt større tradition for at crowdfunde ting med betydelige beløb. Og nu er det jo ikke, fordi jeg skal sidde og sige, altså alt crowdfunding er jo fint, så tak til alle jer, der deltager i sådan noget. I gør dem, hvis projekter I støtter, I gør deres liv nemmere, så det skal I jo have tak for. Men alligevel er jeg nødt til at sige, der er forskel på at crowdfunde noget med 100 kroner, som man typisk gør i Danmark med Coop crowdfunding, og crowdfunde med 5.000, som man kan finde på i USA. Ikke?
I Danmark der har vi Brøl. Som også er et bryggeri, der blandt andet er
crowdfundet. Som har lavet crowdfunding. Han er utrolig sød, og vi har fået nogle af deres øl. Jeg var ved at sige, craftbeerbryggerier, store craftbeerbryggerier i udlandet har alle sammen, for langt flest vedkommende, er stiftet delvis via crowdfunding. Og det eksisterer ikke i Danmark. Derfor har vi valgt en lidt anden vej. Fordi at børsnotere en virksomhed, uanset om det er et bryggeri eller hvad det er en form for crowdfunding. Det er jo en demokratisering af ejerskabet, som foregår over en reguleret markedsplads. Og det er det, som vi har valgt at gøre. Og vi kunne også bare have valgt at udstede medarbejderaktier og sådan noget, og det er der heller ikke noget galt i. Eller ikke medarbejderaktier, sludervold, men sådan nogle andelsbeviser. Det er
folkeaktier.
Ja, sådan noget. Ikke? Men jeg kan godt lide, at det er over en rigtig børs. Fordi jeg kan, og det kan vi komme til måske senere, eller hvis der overhovedet er interessant for nogen. Men jeg kan godt lide den forpligtelse, der ligger i at være børssorteret. Det betyder meget for mig. Jeg har også selv investeret utrolig meget i aktier førhen, og gør det stadigvæk. Og følger aktiemarkedet meget, meget tæt. Så for mig var det lige til højre benet at gøre os. Og det er den eneste rigtige platform for os. Ikke?
Ja. Der er jo ikke så mange af dine kollegaer, der er på aktiemarkedet. Altså, vi har sidste sted, vi har Midtfyns, så har vi selvfølgelig Royal Unibrew og Carlsberg. Men ellers er vi vel også der, hvor at, altså, er der ikke rigtig de andre, er der det? Harbo, Vestfyn måske, ikke?
Harbo, ja. De er jo stadigvæk, man kan være nok børsnoteret. Men det er Harbo, og så er det Royal Unibrew, og så er det Carlsberg, og så er det også teknisk set, som er børsnoteret, som er altså rigtig børsnoteret.
Er Thisted ikke også?
Nej, men du kan blive medejer af Thisted Bryghus, og der får du sådan en andelsbevis, ikke? Men ja, så vi er fire, ikke? Så vi er lige lidt mindre end de andre på marginalerne, Anders.
Ja.
Men det er det eneste rigtige for os, fordi det er en sindssygt fed platform. Det er en fed platform til kommunikation, til events, til at tale med aktionærer, jeg synes virkelig, det har været fantastisk, og jeg er utrolig glad for alle, som har haft lyst til at være med i det. Det synes jeg virkelig er fedt. Altså det har været helt utroligt sjovt, og uden at sige for meget, så er det ligesom om, at rejsen nærmest bare begynder nu med noget af det, som vi har i støbeskeen, ikke? Så jeg er meget vild med det, må jeg sige. Jeg synes, det er sjovt.
Ja, jamen, jeg bød også ind dengang, købte for 5.000 kroner, dengang I blev børsnoteret.
Bum!
Så jeg sidder jo her som medejer.
Godt, Anders. Tak skal du have.
Men udover at jeg så ejer noget af det, hvem er egentlig majoritetsejer i Elfarm?
Ja, jeg er jo den største med længder, ikke? Og den næststørste, det er ingen ringere, ingen værre, men heller ingen bedre end Mikke Øgendahl.
Ja.
Som folk jo kender. Han har jo været en af mine rigtig gode kammerater i, ja, det ved jeg ikke, altså mange, mange år. 20 år. Eller sådan noget lignende. 25 år. Jeg synes ikke, jeg kan huske en skid længere. Nå, det var sådan en tidmand, men han har været min mening.
Er du nede for Eskilstrup, eller han er jo for Eskilstrup, ved jeg.
Nej, jeg er faktisk født i København. Men jeg kender ham helt oprindeligt gennem min kusine, som han sidenhen er blevet gift med og har fået børn med og hele muligheden. Så vi har kendt hinanden i mange år, og har fulgt hinanden i mange år, og drukket rigtig mange bajer sammen, og dit og dat. Og Mick kom i øvrigt, apropos, hvis vi lige zoomer tilbage, Mick var jo faktisk også med helt tilbage, da Andreas også var med i bryggeriet, og var med i en del af det. Og der gjorde vi virkelig meget ud af, at det ikke skulle komme frem. Man kunne bare slå det op på CVR, men det er de færreste mennesker, der læser noget som helst på CVR. Altså Erhvervsstyrelsens register over virksomheder og registreringer i den forbindelse og årsrapporter og dit og dat. Fordi havde man slået det op der, så kunne man se det med det samme. Ja. Nå, Mikke Øgendahl skulle med af det der nystartede bryggeri.
Nå, sjovt.
Men vi prøvede virkelig at holde det hemmeligt, fordi vi var meget bevidste om, at det måtte ikke blive til sådan noget stand-up-øl og sådan noget. Altså, det er jo, eller komikøl og sådan. Og Mick er utrolig dygtig, og og som kammerat elsker ham overalt på jorden. Så det har slet ikke noget at gøre med, at det ikke må være noget med stand-up og sådan noget. Han er utrolig dygtig, men øllet skulle stå for sig selv. Så derfor så holdt vi det faktisk hemmeligt. Men han er den anden største ejer. Og så har, vi diverse personer. Vi har Jan Bæk Andersen, som jo har været store aktionær i Brøndby i mange år.
Og han er lige trådt ind i bestyrelsen.
Ja, det er han. Ja, relativt for nylig. Han er en virkelig god ven og kammerat. Og et ovenud positivt menneske i alle sammenhænge. Jeg er utrolig glad for mit venskab med Jan. Anders Lund Madsen har også budt godt ind. Ham kender folk jo også. Han er også en
master. Han var også med i jeres julespecial som julemand.
Ja, ja, ja.
Den lidt akavede julemand.
Ja, og så er der altså også en del andre, men de har ikke offentligt været ude at sige, at de er med her. Altså, der må jeg jo respektere, at der kan ikke. Men der er mange, både fra lige fra dansk politik til dansk teater og kunst, som er med her i bryggeriet. Så hvis man er med her i Elfarm, så er man en del af en bred gruppe, det vil jeg sige.
Okay, nå, men fedt. Og I har en professionel bestyrelse. Den består af Jens Torndal, som er formand. Så er det Jens Christian Mild, der er...
Milo, ja.
Milo, ja. Der er administrerende direktør i Philipson Wine.
Det er rigtigt.
Og så din kone Britt, og så selvfølgelig Jan Bæk Andersen.
Ja.
Hvad er det for et team, du har samlet?
Jeg plejer at sige sådan her, altså det er simpelthen bare et dream team. Jens, som er bestyrelsesformand, han er en verdensmester på alt, der hedder tal. For så vidt også bogstaver. Det bruger man bare ikke nødvendigvis så meget, når man reviderer et regnskab. Men det er han også. Men han er verdensmester på tal og på strategi og sådan noget. Ham skylder jeg meget godt. Tak for hjælpen til Jens, hvis han lytter med. Det gør han nok ikke, men alligevel. Han er styr på sættet som bestyrelsesformand.
Han er også en professionel bestyrelsesformand. Nu er jeg kigge på hans LinkedIn. Han er jo 28 forskellige steder.
Ja, men kommer faktisk ud af en Malte-familie. Hans far var administrerende direktør på Fuglsang. Nu kommer Marlene.
Kommer der nogen, der kender Kasper for en gang skyld?
Ja, jeg har lige...
Anders?
Nej, men du er nødt til at være med nu, Marlene. Nu siger vi lige her. Vi sidder faktisk og optager podcast. Nej, du må ikke gå.
Det er den syvende, der afbryder, så det er så fint.
Vi er faktisk nået til, hvem som er med af bryggeriet. Fordi jeg skal optræde lige om lidt.
Det ved jeg godt.
Ja.
Skal se, hvor man skulle være.
Ja, lige præcis. Og jeg har lige sagt, at du... Altså, Mick er jo med af... Men det er jo jer. Den anden største ejer af bryggeriet. Yes.
Og så er han her ikke.
Det er måske kusinen, der så kommer.
Ja, det er kusinen, okay. Marlene. Ja. Nå, dejligt at se dig.
Hyggeligt.
Nå, ja.
Jamen, jeg kommer tilbage igen.
Jamen, det var, jeg kom på klokken 2.
Ja, klokken 2.
Ja, så skal jeg nok give den hele armen, det lover du. Ja. Hold da, dejligt at se dig.
Jamen, det er jo det, der sker, når man sidder på festival. Der er mennesker over det hele, ja. Ja, når man snakker om solen, ikke?
Anders, jeg synes, det er god radio, det her. Jeg håber, folk synes, det er underholdende. Jeg synes, det er lidt pisse underholdende.
Ja, det er meget sjovt.
Hvad er chancen for, at Marlene Øgendahl, det er Mikke Øgendahls kone, kommer og siger hej?
Ja.
Hold kæft, mand. Man skulle tro, det var planlagt. Det var det jo ikke.
Så jeg havde ventet i manus på lige at nævne det, ikke?
Okay, spændende. Jeg fornemmer, at det her det er et meget anderledes afsnit, at der er et øldigt land.
Men det er også hyggeligt, det er det, det kan, at komme ud i landet og optage lidt. Mindre stringent, end jeg plejer at køre det, men det kan noget.
Ja.
Det håber jeg, det kan.
Det er skide godt. Jeg synes, det er kanon. Skal vi ikke lige sige skål, så kommer jeg til den næste i bestyrelsen. Vi drikker her Afterglow. Skål.
Ja, hvorfor du var meget insisterende på, at vi egentlig faktisk skulle have Afterglow. Nu nævnte du den jo selv tidligere som lidt som en gennembrudsøl.
Ja, lidt. Afterglow, som jo er vores 8% dobbelt IPA. Og den har vi jo lavet i mange år efterhånden, ikke? Og den blev jo udslagsgivende for vores dobbelt IPA-program. Og jeg synes jo, den smager dejligt og er blød og har en fylde og en restsødme, som jeg jo rigtig godt kan lide alt det der. Ikke? Så det, jeg synes bare, det skulle være Afterglow, vi lige tog. Ikke? Den, man går ikke galt i byen med Afterglow. Det kan godt være, at man ikke bliver så overrasket af den længere, hvis jeg skal være en hård dommer af mit eget øl. Men det behøver heller ikke. Det behøver man måske heller ikke altid. Nogle gange er det godt bare at have nogle gode klassikere at vende tilbage til.
Ja, ja, og nu kan vi jo så hive lidt. Hive en lille smule op i den der menunål, vi havde tidligere.
Hvor nå,
vi
har sådan, det er rigtigt.
Men man kan jo få den i menu nu om dagen til, hvad er det, 40 kroner stykket? Det er jo ja. Det er en fantastisk pris.
Ja, det kan man, ja.
For sådan en øl.
Ja, 39,95. Ja. Ikke for, du sparer jo 5 øre, Anders, ja, i forhold til 40. Ja, det skal vi altså lige have med, ikke? Du ja, med stigende energipriser og alt muligt andet. Ja, nej, bestyrelse, jo, Jens, Erik Thorndal er bestyrelsesformand, Jens Christian Milo er administrerende direktør for Philips & Wines, og han kender Gud og hver mand i alkoholbranchen. Det er ikke kun vin. Han har fingeren på pulsen inden for alt, og han er en kilde til nyheder for mig i forhold til, hvad der sker i branchen, som er fuldstændig unik, og også til netværk. Så han er virkelig dygtig.
Philips & Wines er jo også ret dygtig til det her abonnementsløsning.
Ja.
Og det, der er I jo også begyndt at være... Ja. Jeg hører mange snakke om jeres abonnementsløsning for tiden. Mange roser den rigtig meget. Der kommer mange på.
Så kommer luftbåben.
Den tror jeg, man kunne høre i mikrofonen. Der kom lige to F-16 fly flyvende ind over pladsen, der lige skulle ud og kigge, hvordan det så ud, tror jeg.
Ja, det gjorde der vist nok.
Det var ikke tilfældig overflyvning. De drejede simpelthen rundt om pladsen. Nu kan man høre dem igen lige om lidt, tror jeg.
Og det gør de igen nu.
Ja.
Der er du nødt til at skrue ned, når du mixer det her.
Ja, men det kommer til at lyde som en... når jeg er færdig med at mixe det her, så lyder som en myg, der flyver forbi.
Ej, du skal også lige køre det igennem en kompressor og sådan noget, ja, tror jeg. Fordi det, ellers så bliver det sgu godt nok højt. Men hvad hedder det? Ja, han har styr på abonnementsløsninger og dit og dat. Og vi har jo sådan en ølklub, hvor jeg synes, at... jeg synes jo, at en ølklub skal være noget, hvis man er medlem af det, så skal der også komme nogle øl, som virkelig siger spar 2. Og det er jo det, vi har satset på. Så det er jeg glad for at høre, at folk er glade for det. Det er rigtig nok, der er også mange, der har meldt sig ind på det seneste.
Jeg var inde til Brewmaster Dinner inde på Skål, hvor I var inde og præsenterede. Der sad ved siden af et ægte par på, jeg tror, næsten 70 år i hvert fald,
ja,
som var medlemmer af den, der snakkede rigtig positivt om den. Og hørte så, at man fik noget barley wine, der kun var lavet til ølklubben og lidt af hvert, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Og så siden det, så jeg tror, det var noget februar, vi var ude i.
Ja,
yeah,
ja.
Yeah. Og siden det, der har jeg hørt endnu flere snakke om det, så... Ja. Så kommer de ind over pladsen, ja,
det
igen.
Kommer igen nu. Er det F-16 der? Jeg er ikke sikker på.
Det er... Så det er F-35, de nye?
Ja, det tror jeg. Fordi de har de der... de er i øvrigt armeret.
Ja.
Ja, det er altså ikke bare sådan nogle...
Jeg håber ikke, det er nogle russer, de jagter, vi bare så forkert første gang. Det var nogle mig, der fløj ind over.
Altså, de er armeret med missiler på hver side og sådan noget. Det er altså ikke bare en flyvende vandpistol, sådan her.
Nej. Nå. Jamen, så er vi tilbage til, det er godt nok et anderledes afsnit.
Det er godt nok. Vi kommer lidt rundt i materialet, Anders.
Det gør vi.
Ja, det synes jeg, vi gør. Ja. Det er godt. Nå ja, og så Jan Bæk Andersen, den tredje i bestyrelsen, som er... et fantastisk hjerte og leve mennesker. Det er han. Jeg synes, folk er hurtige til at skrive dumme ting om ham omkring en eller anden fodboldklub, og det synes jeg også er fint nok, men når man kender folk, og så lærer man jo ofte, at der er mere til historien end det, der er sjovt at skrive på to linjer på Facebook, ikke? Fordi man skal gøre sig morsom. Jeg synes, han er fantastisk, og han har gjort meget godt for dansk iværksætteri i det hele taget. Han bliver aldrig nævnt i den forbindelse, men det har han.
Ja, og han er jo selv grevedreng, ikke? Så jo. Er det derfor, han har støttet jer?
Yes. Ja, præcis. Ikke? Og jeg har kendt ham i en del år efterhånden. Så han har så været med, ikke? Og er med i bestyrelsen nu. Og så er Britt, min kone, som står last og bræst og har været med til hele Molvitten fra start af nærmest. Hun er så selvfølgelig også med. Og det er hun, fordi hun ved alt om elfarm, og hun ved alt om at sælge ølet og alting, så hun er nok det stærkeste kort i bestyrelsen.
Ja, er hun så ikke ansat i Elfarm mere? Har hun taget skridtet op?
Yes.
Eller?
Ja.
Ja. Okay.
Nej, det er hun ikke. Hun er i bestyrelsen nu.
Ja.
Ja.
Hvordan er det så, at han bestyrelse over sig? Altså, en ting er, at Britt bestemmer derhjemme, men nu bestemmer hun også reelt set på arbejdspladsen.
Ja, men jeg bestemmer jo over bestyrelsen, fordi jeg er jo hovedaktionær.
Nå ja, det er rigtigt.
Så på den måde så, nej, altså, jeg synes det her hold her har været helt utroligt givende. Jeg synes, det er en god dynamik. Altså, det synes jeg virkelig, det er. Det er ikke bare noget at sige. Jeg synes, jeg er meget glad for det.
Jamen, hvad bidrager de med? Altså, hvad kan en professionel bestyrelse i et mikrobryggeri?
For det første, så har de kontakter til mange forskellige ting. Til mange forskellige ejere af diverse steder. Det kan være restauranter og festivaler og alt muligt andet. Ikke? Så de har en masse kontakter. Det er det første, som er meget brugbart. Helt håndgribeligt brugbart. De kan sætte ind i forbindelse med kunder. Det er for det første brugbart. For det andet, så er det nogle mennesker, der har lavet forretning i mange år, som ved meget om det, og som kan spare, hvis jeg siger, at jeg har en udfordring her. Hvad fanden synes I lige? Så kan de komme med sparring i den forbindelse. Ikke? Og så for det tredje, så er det bare nogle mennesker, som jeg finder inspiration i. Mm. Som jeg synes er dygtige. Og jeg synes, det er vigtigt at pleje omgang med mennesker, som man synes er dygtige.
Ja.
Fordi det tror jeg, man lærer meget af. Det har jeg i hvert fald altid gjort i min karriere.
Det er nok ikke det værste råd, man kan give til lytterne.
Nej, fordi Anders, der er altså noget med det der med, at hvis du er den klogeste i lokalet, så skal du altså finde en anden lokale at være i. Det er der altså noget om.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald.
Og hvad hvis man skal kigge sådan lidt generelt på bryggeriet, siden I blev børsnoteret? Altså, hvad har ændret sig? Hvad gør I anderledes i dag, som I ikke gjorde, som I gjorde før, som I ikke kan nu, eller omvendt?
Der er ikke noget, der har ændret sig til det dårlige. Det vil jeg ikke sige. Der er ikke en eneste ting overhovedet. Det er kun blevet bedre. Vi har fået flere muligheder. Vi fik jo et nettoproveny, så det er jo de penge, man får ind fra børssorteringen, efter man har afregnet rådgiver og sådan noget. Ikke? Og det har vi jo anvendt til at købe mere udstyr, flere tanke, tønder til fadlæringsprogram. Vi har fået mulighed for at gøre nogle ting, som vi med de penge, jeg har, nok ikke havde haft mulighed for, trods alt. Eller havde. Det selvfølgelig har jeg nogle penge, men så mange penge har jeg ikke til at putte ind i det bryggeri, vel? Så det har vi altså fået. Der har vi fået nogle muligheder.
Ja.
Og det har ikke, altså, det er meget, meget magtpåliggende at sige, nej, og gentage, fordi jeg har sagt det første gang, til det allerførste investormøde, som vi holdt. Det her synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig relevant. Så det allerførste investormøde, vi holdt, det var ude på bryggeriet. Det var for et netværk af investorer, der hedder Keystones. To søde mennesker, som er sådan nogle, private mennesker, som investerer i startups, men også i børsnoteringer og alt muligt andet. Sådan nogle business angels, du ved, Anders. Ikke? Og der var der en, der på et tidspunkt sagde til mig, efter jeg havde lavet min præsentation, så sagde han til mig, jamen kan du lige gå tilbage til slide 34, hvor jeres forventede omsætningsvækst den er. Så jo, så stod jeg og tampede på piltasterne, og så når jeg så til slide 34, og så siger jeg så, ja, det er den her, så kigger han på den, og så siger han, ja, men du skal lige forklare mig, jeg kan se udviklingen i din omsætning, den er lineær, der er jo ikke noget hockeystik i det, hvorfor skulle jeg så investere i det? Og så sagde jeg bare til ham, jamen der er ikke noget hockeystik i bryggeri. Et bryggeri er et langt, sejt træk. Og så sagde jeg det gyldne ord, som jeg har sagt mange gange efter. Jeg sagde, jeg vil hellere producere forholdsmæssigt færre liter øl, og til gengæld lave dem bedre, end jeg vil producere forholdsmæssigt flere liter øl, og lave dem dårligere. Jeg er ikke interesseret i nødvendigvis at lave millioner af liter øl, hvis det skal ske på bekostning af kvaliteten. Det er slet ikke derfor, jeg er gået ind i den her branche. Og det sagde jeg til alle de der investorer til det allerførste investormøde, hvor jeg stod og skulle sælge casen og sige, nej, nu skal I høre her, nu jeg håber fandme, I har lyst til at investere. Der sagde jeg det. Jeg var simpelthen fuldstændig ærlig. Og der tænkte jeg, når jeg siger det her nu, så tror jeg sgu, jeg mic-dropper lidt, fordi der er nogen, der bare vil gå og tænke, ham der, han er en komplet idiot, selvfølgelig skal der være hockeystik. Og andre vil sige, okay, fedt mand, det der, det lyder som noget, vi godt vil investere i, for det lyder langsigtet. Og det var jo klart det sidste, der skete. Ikke?
Og det er jo indbegrebet af craft beer,
ja.
At man vælger kvalitet over kvantitet.
Det synes jeg.
Jeg tror, hvis folk ikke, jeg har faktisk ikke hørt hockeystick-metaforen før, men jeg antager det, fordi en hockeystick er ret flad i starten, og så siger det kapow op til, hvor man skal holde på den. Ikke?
Yes, nemlig. Og så får du momentum i pukken, og så kan du virkelig bare slynge den hele tiden. Og så det der med børsnotering, det har ikke været dårligt på nogen måde, hvad man jo godt kan få en ledighed til at tro. At hvis man børsnoterer noget, så skal man bare producere millioner af liter øl og alt muligt andet. Og sådan er det slet ikke.
Nej, okay.
Ikke for os, nej. I hvert fald.
2020, hvis vi lige skal hoppe tilbage til det. Det er jo, coronaen rammer Danmark, og du er jo faktisk inde på beerbloggers.dk's kanaler, der kører vi jo nogle online events på det tidspunkt der, hvor du egentlig var faktisk meget åben omkring, at jeres bryggeri er ret presset af det her. I har jo størstedelen af jer selv var eksport, og når man ikke kan sende øl rundt i verden, så er det jo så er det sgu svært.
Så er det sgu ikke så godt.
Og man kan sige, det samme år, der vinder I jo så, I vinder det for 2020, Danish Beer Blogger Awards, årets bryggeri. Så alligevel var der nogen, der fik smagt jeres øl i Danmark.
Ja, tak for det.
Men efter 2020, hvor jeg synes, I var meget på, så synes jeg faktisk, der var ret stille i 2021. Altså, I har børsnotering, du er meget med online i diverse ting, I vinder Danish Beer Blogger Awards, og så i 2021, så bliver der ret stille. Og det er da også størstedelen af 22, synes jeg. Indtil I lige pludselig, bang, så knaller I lige nogle barrel-aged-bajere ud, nogle Imperial Stouts, Through the Ages, og så var I tilbage på landkortet. Skulle I lige trække vejret? Det var et hårdt år.
Ja, det var det. Det er et skide godt spørgsmål. Ja, det var det. Og også hvis man følger vores nyhedsstrøm her i 2023, der har jeg bare været på hver eneste uge med selskabsmeddelelser og alt muligt. Så der er sket en meget markant ændring. Meget tydeligt. Det er fuldstændig rigtigt. 2021 og 2022 var rigtig hårde for os. Vi skulle omstille vores salgsindsats og alt muligt, fordi der blev vendt op og ned på alting af corona. Vi skulle omstille vores produktion, men jo, det skulle vi jo, fordi den kurve, vi ligesom havde fremskrevet, den holdt jo ikke. Fordi at kunderne holdt igen, og eksporten faldt og sådan noget, og det oplevede alle jo, det var ikke kun os jo. 2021 og 2022 står tilbage som to vanvittige hårde år. Jeg har lavet alt fra at køre med palleløfter til at stå ude i 50 timer i træk og pakket webshop-ordre uden at sove. Jeg har virkelig arbejdet hårdt de to år. Så det er rigtig set. Det er jo aldrig noget, jeg sådan har fortalt om, men det er rigtig nok. Det har været fantastisk hårdt.
Ja, og du er også nybagt far, så jeg tænker også,
det tager lidt op, ikke? Og man skal også lige være noget for en familie og alt muligt, ikke? Og vi var ved at bygge hus derhjemme og sådan noget, ikke? Så der var sgu meget der, ikke? Så det var hårdt. Det var virkelig hårdt. Men det begyndte at lysne i slutningen af 2022.
Ja, blandt andet så får I jo en aftale med Menu i slutningen af 2022, og er det i starten af 2023 lukker også en med Inco.
Ja, det gør vi, ja. Så der begynder vi at lande nogle ret betydelige aftaler, ja.
Og er det på bagkant af corona, hvor størstedelen af jeres, ja, det I bryggede, var jo eksport? Nu har I fokuseret mere på Danmark nu, siden I ligesom laver landsdækkende aftaler med en stor kæde som Menu og med Inco. Altså det virker som et skift.
Ja, det er det også. Og det er det også, og det er et helt naturligt skift, fordi eksporten faldt. Helt naturligt. Så vendte vi os til mod vores hjemmemarked. Ja, ja, det er helt naturligt. Og det har vi jo været utroligt glade for, at have været muligt. Men selvfølgelig er der altid plads til et bryggeri mere i Danmark. Vi er jo gode mennesker i det her land. Retskaffende mennesker, som godt kan lide øl, ikke? Og det var heldigvis også muligt, ikke? Altså folk har taget godt imod det, og nu er det jo 75% af vores salg, der er i Danmark, og 25% til eksport, ikke? Og i gamle dage var det jo 90%, eller i nogle måneder var det 100% til eksport.
Ja, og det er jo meget sjovt, fordi jeg har flere venner, der har sagt, det er meget fedt, at man kan få det der udlandske røgeri i Alefarm med menu nu.
Ja, præcis.
Fordi jeg simpelthen ikke vidste, at det lå i Danmark.
Nej, præcis.
Så det er jo fedt for jer, at I er kommet derud og ligge. Men hvad er det, altså, nu har du snakket godt om craft, og hvis der er noget, der ikke er craft, så er det jo at være i supermarkedet.
Ja.
Der er kommet et skift,
ja.
Ja, det er der de sidste par år, men jeg tror, det er to øl og Mikkeler, der ligesom ændrede den der sådan lidt diskurs, der var om at være i supermarkederne som specialøl. Men det er ikke noget, du er nervøs for?
Nej, ikke en skid, Anders, fordi jeg har boet og arbejdet i USA, hvor Whole Foods har været fuld af alle mulige spontangærede releases fra Other Half og Cellar Maker i Whole Foods i San Diego, og hvad pokker ved jeg sådan noget. Altså, så jeg har faktisk været vant til, i hvert fald i den del af min karriere, der har foregået i USA, at købe ret meget craft beer i supermarkedet. Fordi det er helt normalt derovre. Der er rigtig meget godt craft beer i supermarkedet i USA. Så for mig har det overhovedet ikke været off på nogen måder. Vi er bare altid lidt bagefter i Danmark, hvad sådan noget angår, ikke? Og det har vi også været, men indtil nu, og det er vi nok også stadig væk, er det, jeg vil sige. Men jeg tror, vi er på vej.
Ja.
Og jeg synes ikke, der er noget galt i supermarkedet. Jeg synes, det er lige så fint at købe lungesopier, som det er at købe, købe dobbelt IPA. Begge dele skal jeg sgu bruge, altså. Så.
Ja, også hvis man drikker for mange dobbelt IPA, så får man også en tynd mave, så man bruger lungesopier, ikke?
Jo, du ved ikke så. Jo.
Ja, men det er det. Hvorfor lige menu og Inko? Det var bare tilfældigt, eller?
Nej, kvalitet.
Ja.
Fokus på kvalitet.
Ja.
Helt klart. Fokus på kvalitet og forståelse for det gode håndværk.
Ja. Nu skal jeg jo passe på, nu er jeg jo ansat i en stor virksomhed, som jo har samarbejde med alle de store bryggerier, men jeg synes jo blandt andet noget af det menu virkelig har kørende for tiden, det er jo det her menu øllav,
ja.
Som bliver styret af Brian noget for Vika menu,
ja,
som ligesom er formand for det.
Ja.
Og jeg synes, nogle af de ting, de får lavet, er ret spændende. Det er ret sjovt.
Han er jo... Jeg har måske opryddet.
Ja, de har lige fået den her Skuldborg blomstervand ind, jo, som faktisk er brygget hos jer blandt andet, ikke?
Jamen, jeg har den nu også der. Vi har i hvert fald assisteret med det. Ja. Det er vist nok brygget i Skuldborg.
Ja, ja. Det er jo sådan, historien er.
Nå, ja. Yes, ja. Nej, så menu, det er helt klart, fordi de fokuserer på kvalitet, og de fokuserer på lokale råvarer og lokale fortællinger omkring produktion af fødevarer. Og det synes jeg bare er sympatisk. Og derfor har vi altid passet godt ind i dem, ikke?
Ja, jamen det giver god mening. Altså jeg vil sige, som ølnørd, så hvis der ligger en menu ved siden af en anden supermarked, så har jeg tendens til at gå ind i menu, fordi jeg ved, der er lidt mere spændende øl på hylderne som regel.
Ja.
I slutningen af 22, der er det jo så, I udgiver de her barrel-aged. Det er jo noget, der blev snakket om allerede dengang, Andreas stadig var i bryggeriet,
yeah.
At I skulle have barrel-aged. Og der gik jo så yderligere lige 5 år, 4 år, 5 år, hvor man tager, hvornår I snakker om det første gang. Men så kom det.
Ja, det gjorde det.
I udgiver det her Fruit of the Ages i slutningen af 22. Utrolig dårligt timet i forhold til, hvis de skulle være nomineret til årets udgivelse i 22. Det var lige så sent, at man ikke rigtig kunne nå at få det rundt i landet, og alle kunne smage det.
Skamfuldt dårligt timet.
Skamfuldt dårligt, men så kom der High Seas i starten af 23, og så Rising Tide her for, hvad var det, i april, tror jeg det var?
Ja.
Og den rammer jo 4,5 på Untappd lige pt, så,
ja,
så det kunne godt være en af dem, som måske endte med at være nomineret til årets udgivelse til Danish Beer Blogger Awards, når det bliver afholdt igen. Er det, altså, hvad er det for en rejse, I er på nu? Det er jo ikke supermarked at have barrel aged. I spiller jo lidt på flere heste, kan jeg næsten forstå.
Ja, det er rigtigt. Nej, det er det ikke. Det kunne det nu egentlig godt være, men jeg ved ikke, hvor mange, der køber barrel aged øl i barrel aged stout i supermarked, men det kan jo være, vi kan lave om på det. Nej, men det er rigtigt. Vi satte jo gang i et fadlæringsprogram, og vi tog lige tilløb til det, vil jeg lige starte med at sige. Det tog noget tid, og vi skulle lige tale om, hvad vi gerne ville, og hvad for noget øl, vi gerne ville lave, og hvordan det skulle smage og se ud og opføre sig, og ikke kun øllet, men også etiketterne og alt sådan noget. Ikke? Så det tog lidt tid, og det var ikke fordi, vi har nølet, det var fordi, vi har taget os tid. Til at tale med hinanden på Elfarm og tænke lidt, og tale lidt om hvordan tænke lidt over og tale lidt om hvordan skal det her være, ikke? Og der satte vi så gang i fadlæringsprogrammet endegyldigt og så begyndte at høste frugterne af det nu her, ikke? Vi har år til dato lanceret 6 forskellige flasker fra vores fadlæringsprogram, så det er jo i vores lille verden, der er det ret meget. Altså for andre er det måske ikke, men hos os er det meget, ikke? 6 flasker på et år.
Ja, på et halvt år, ikke?
Bare... På et halvt år, ikke?
Ja,
ja det er rimelig vildt, ikke? Og der kommer meget mere. Nu kommer der lige om lidt en fadlager pilsner, som er funket op med Britannomyces, og der kommer måske også en lille hindbær-sæson og lidt forskellige og sådan noget. Så altså, vi har åbnet sluserne, Anders, det kan jeg godt lide for.
Ja, det er spændende, for jeg hørte godt, du lavede jo sådan en live-session med Craft Beer Vilkør Elise inde på Beerbloggers her i, og det er i sidste uge, i forhold til, hvor vi snakker nu.
Ja.
Og der nævner du det her med, at der kommer lidt Wild Ale, og der kommer noget, det...
Ja. Det gør der, ja. Og
det er modigt at få sådan noget ind i bryghuset? Eller lærer I det et andet sted her? Har I et eksternt lager, hvor sådan noget står?
Nej, men vi har så stort et lejemål, at vi kan godt lige afskærme det.
Okay.
Så vi satser stærkt på, at det går okay.
Ja.
Ja. Nej, så det er fedt. Altså, jeg vil bare lige sige, altså, det er jo noget, vi glæder os meget over, Anders. Det der med, at det, som jeg tager, det kan man godt lige tage op for. Jeg synes, det er interessant. Det er noget, jeg lærte nede hos... eller over hos Three Floyds i USA. Det bruger jeg nok andre kender, fordi de var i lang overrække, før de blev uvenner. Der var de medejere af Warpix inde i Kødbyen. Der lærte jeg af dem, da jeg besøgte dem for mange år siden, 5-6 år siden. Der lærte jeg, at de brygger en øl, der hedder Zombie Dust. Og de brygger også andre, men det var den, de brugte som eksempel. Og det er en IPA, som smager rigtig godt. Og de kalder den en Keep the Lights On beer. Ja. Det er simpelthen den øl, der sørger for, at lyset er tændt hos Three Floyds.
Bundlinjen?
Ja. Og det er den, der gør, at de kan lave alt muligt andet. Det er den, der gør, at de kan lave Dark Lord og hvad pokker ved jeg. Det er den øl. Det er den, der ligesom holder lyset tændt. Ikke?
Ja.
Og på samme måde har vi jo også haft øl, som har holdt lyset tændt hos os. Primært vores IPA'er, vores humlede sager. Nu kan jeg så altså rigtig godt lide humlede sager, så det hører med til historien. Ikke? Men de har jo unægteligt banet vej for, at man så kan lave noget fadlagret. Ikke? Og det kommer så nu. Så det, jeg vil sige med det, jeg siger nu, det er, der er jo en symbiose mellem at have det, vi kalder en clean beer production, hvor man laver IPA og pilsner og ting, som måske er lidt mere hverdagsagtigt, og så have en barrel age production og en sour production og sådan noget, hvor du laver noget, som ikke er så hverdagsagtigt, men som kan eksistere, fordi du har den anden del til ligesom at holde lys og tændt, ikke?
Jo. Og så en sidste ting inden, fordi nu er vi jo ved at være igennem den kronologiske rækkefølge, men her i 23, der skifter I også design.
Ja,
det er det. Hvad er den af? Altså, fordi jeg hører jo tit folk sige, at det fede ved dåse, det er, at man har meget større canvas. Man har hele dåsens omfang, i stedet for det her lille markat foran på en flaske.
Ja.
Og så vælger I jo at indskrænke jeres canvas til frimærke på forsiden. Forsiden af en dåse. Hvad er forsiden af en dåse? Findes det på en rundt objekt? Men ikke desto mindre, hvad er det for en øvelse, I var ude i?
Nej, men det er et godt spørgsmål. Man må altså rette mig, hvis jeg sådan, historisk tager fejl her. Fordi det er ikke det, jeg behøver ikke at have ret eller noget. Det er slet ikke noget med det. Det har intet med det at gøre overhovedet. Men nu siger jeg bare, Anders, jeg mener, at vi vist nok var de første, eller blandt de første i Danmark, som lavede det, som jeg kalder full bleed designs på dåser. Det vil sige, det er det, jeg kalder det. Det hedder det ikke, men altså full bleed er jo en... Altså, det er jo, når man laver en tryksag, hvor selve det, som skal trykkes, det bløder ud over skæremærkerne. Så det er full bleed, ikke? Jeg tror, vi var nogle af de første, eller hvis ikke de første, til at lave full bleed labels i Danmark. Og det, der skete, det var jo... Og det er der nogle andre, der egentlig burde sige det her. Jeg synes jo ikke, det er så fint, når man selv siger det. Men det, der skete, var jo nok, at der var mange, der fandt inspiration i det.
Ja, det er i hvert fald... Hvem det var, det kan jeg ikke huske, men det er i hvert fald sat den måde... Garma gjorde det, Dry and Bitter gjorde det, så kom Sour Feet også for Aarhus Bryghus, de gjorde det også, ikke? Der var mange, der ligesom gjorde det, men jeg ser også nogle af jer gå væk fra det nu, som I har gjort, og Garma har jo også fået en bund, som også adskiller sig.
Ja, lige præcis, altså, og det var lidt det, ikke? Så vi startede med det der full bleed, fordi nu siger jeg det meget kort, fordi det kan jeg tale om i timevis, men når jeg designer ting, jeg skriver ting...
Men du designer jo faktisk dåserne.
Ja, yes. Når jeg gør det, så jeg er en meget stor tilhænger af reduktionisme. For så vidt både som videnskabsteoretisk begreb, men også som et praktisk værktøj til at kigge på noget og sige, kan jeg reducere bestanddelene af det, som jeg ser på nu, og så stadig lade det fremstå med det samme budskab? Jamen, hvis jeg kan det, Så opfylder jeg så reduktionismens princip.
Det tænker jeg, som IT-udvikler, så er det jo også det, man arbejder ud for. Ikke? Hvordan kan koden gøres mindre, og man giver det samme?
Yes, og hvordan kan det, man sidder og trykker på skærmen, hvordan kan du fjerne så mange knapper som muligt, og samtidig gøre det muligt for folk alligevel at udføre den handling, de gerne vil? Det er en kunstart. Det er det virkelig. Og i forhold til vores etiketter og vores labels, der gennemgik jeg en proces, hvor jeg til sidst, jeg reducerede mig ud af ting, Anders. Jeg reducerede mig ud af navnet på øllen, og reducerede mig ud af alkoholprocenten. Og til sidst, fordi jeg ville gerne have artworket til at stå frem. Og til sidst, så reducerede jeg mig så også ud af logoet, som vi så satte på bagsiden. Så det var jo det, vi havde i mange år. Fast forward, hvad hedder sådan noget, hurtigt frem til, hurtigt spol til, du har ret, til starten af 2023, hvor vi laver det helt om. Og det gør vi altså, fordi at jeg vågner simpelthen op på et tidspunkt en morgen og tænker, vi skal have noget nyt med vores etiketter. Fordi nu er der så mange, der har fundet inspiration i det, vi har lavet. At det, vi laver, ikke er så unikt mere. Og det vil jeg gerne have, at det er. Og derfor så designede jeg så en ny etiket, som er den, vi har her. Og nu kan jeg bare lige sige kort, vi sidder og kigger på den. Så til dem af jer, der lytter, der sidder vi og ser på det, som vi kalder forsiden. Og der kan man bare se, i toppen af den, der er vores logo. Og så fylder det meste af forsiden, der kommer så en 5-6 cm i vertikalt, som er artwork, og så i bunden, der står der navnet på øllen og stilarten.
Ja.
Så det betyder, at vi har gjort op med hele designstilen omkring at have logoet på bagsiden. Nu er det på forsiden, og det er for at stå lidt ud i mængden af bryggerier.
Jamen, det giver god mening. Nu har jeg jo spurgt dig om det før, og jeg synes også, jeg har set, at I laver det om nogle gange faktisk. Men altså for eksempel på Afterglow står der dobbelt India Pale Ale. Hvorfor står der ikke New England? Altså, hvorfor kun dobbelt? Hvis man ikke ved, det er New England, så kunne det lige så godt være en dobbelt West Coast.
Ja, det er rigtigt. Det er vores produktionschef, Alex. Han har en klar holdning til, at hvis man laver en moderne amerikansk... Han er jo selv amerikaner. Hvis man laver en moderne amerikansk IPA, så er det øjensynligt en øl, som er relativt ugennemsigtig. På den ene eller anden måde. Den behøver ikke være fuldstændig æggeblomme, gul, hazy. Men den kan også være tyndere i det, slet ikke det. Men det er det, han forbinder med en moderne amerikansk IPA. Så han, som amerikaner, kalder han det ikke New England-style nødvendigvis. Det gør han ikke. Han kalder det bare en modern IPA. Ikke? Så det vi kalder det. Vi kalder det bare en IPA. Hvis det så er en West Coast IPA, som jo er ravgylden og gennemsigtig.
Ja, det skriver vi for eksempel på Deadwood.
Ja, det gør vi nemlig. Der skriver vi så eksplicit, at det er West Coast. Men og jeg kan godt forstå, at du spørger, fordi det er der egentlig også lidt mærkeligt. Men vi har bare for vane på vores West Coast øl, der skriver vi eksplicit West Coast Double India Pale Ale. Og på vores East Coast New England Style IPA, der skriver vi bare Double India Pale Ale.
Og så skal man ligesom kende jer for at vide, at det er ligesom det, der er udgangspunktet.
Ja, og det er egentlig, nu vi sidder og taler om det, det er egentlig lidt noget mærkeligt noget. Men jeg er ikke afvisende over for at lave det om.
Nej.
Det er jeg ikke, men det er bare... noget. Det er bare en tradition, der er vokset ud af Alex's holdning til det.
Ja.
Og det er også helt fint.
Og så kan lytterne jo se, om der med tiden kommer til at blive ændret på det.
Ja.
Nu er vi jo ved at være igennem med hele historien om Elfarm, så altså, nu kommer vi til den her Facebook-konkurrence. Og der har du været så flink, at du vil gerne sponsorere den, så man kan vinde øl fra Elfarm Bryggeriet, Elfarm Brewing, hvis man går ind på de sociale medier, ind på Der er et øl dit land. Facebook-side, og så skriver man, hvornår er det, at Elfarm har 8 års fødselsdag. Så er man med i konkurrencen om at vinde Elfarm øl.
Ja, så vinder man en kasse øl. Bum.
Bum. Det leder os videre over til lytterspørgsmålene. Og hvis lytterne, apropos, kan høre meget larm i baggrunden, så er det fordi, at der er efterhånden så mange mennesker hernede i båden. Vi er omringet af mennesker, fordi ja. at vi sidder inde i skyggen. Og det er bravende varmt, så der er ved at være meget larm, men jeg håber, man stadig kan høre det.
Ja, det håber jeg også, men det tror jeg, fordi det, vi taler også lidt dybt og sådan noget.
Ellers er det værste, og så må man jo genoptage, ikke? Og så må jeg komme ud og sidde ude på bryggeriet og drikke lidt flere øl og have en god samtale en gang til.
Så tager vi den igen, Anders, men jeg kan ikke love dig F-35 overflyvninger. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke.
Eller kusinen kommer forbi.
Eller Marlene Øgendahl kigger forbi. Nej, det kan jeg sgu ikke love dig.
Lytterspørgsmål. Der har jeg udvalgt 3, men inden det vil jeg lige fortælle, for der kommer altid nye lytter med. Der er nogen, som kender Elfarm, som måske ikke kender, at der er et øllet land. Men det man gør, man går ind på et øllet land, og så når jeg skal ud og besøge et bryggeri, så spørger jeg, har I et godt spørgsmål? Og så alle dem, der stiller spørgsmål, er så med i konkurrencen om at vinde øl for det bryggeri, jeg er ude. Det allerbedste spørgsmål er så det, der vinder. Jeg udvælger 3 af dem, og det er jo så dem, der kommer nu. Og så udvælger du så en af de 3 til at være det allerbedste, når det er, vi er færdige.
Okay, yes. Godt.
Og det første spørgsmål kommer fra Torbjørn Futrup Jacobsen, og han har faktisk haft mange spørgsmål gennem tiden. Han har også vundet før, det skal ikke lægge ham til last, men han er god til at stille spørgsmål.
Ja, han er bare god til at stille spørgsmål, ja.
I starten af 2023 meldte Elfarm ud, at de har opstartet et gærlaboratorium, som et af de ganske få bryggerier herhjemme. Hvad er status på laboratoriet, og hvad håber I at opnå med projektet, ud over en besparelse på gærkontoen?
Ja, det er jo ikke nødvendigvis, at det der er hovedformålet, det sidste, fordi det, altså propagere gær, det kan faktisk også være en temmelig besværlig affære. Ikke nødvendigvis alt dyr, men besværlig. Vi bruger vores gærlaboratorium til to ting primært. Vi bruger det til, til kvalitetskontrol, analyse. Og så er vi i gang nu med en proces, hvor vi ønsker at propagere lokalt forekommende svampesporer, som må sidde på blade og andre steder i nærheden af bryggeriet. Vi har en masse buske, der er masse grønt i uden for bryggeriet. Og finde ud af, hvilke er dem, der måske kunne være egnet til at indgå i et ølbryg. Så det der er hovedformålet med gærlaboratoriet, det er simpelthen at indfange duften, subsidiært smagen af bryggeriet der, hvor vi er. Og så propagere det op i en gærkultur, som vi kan bruge til at lave en øl, som smager af Ale Farm Brewings nærområde.
Okay. Så det lyder som om, det bliver meget til wild ales, hvis
ja.
Du bruger det?
Ja. Ja, det gør det helt sikkert. Men Torbjørn har ret i, at selvfølgelig kan vi jo tage en pipette, og så tage noget gær fra et eksisterende pitch af White Labs 008, og så kan vi så opdyrke det separat, og dermed spare, hvis vi kan finde ud af at opdyrke det korrekt, dermed spare og købe det næste pitch 008 fra White Labs. Det har han selvfølgelig ret i, men det er ikke det, der er den primære fokus.
Også, altså, nu ved jeg ikke, om I har ansat en ny medarbejder til at styre det, men det koster jo også lønkroner, som nok hurtigt går på TCM, hvis man bare køber gæren direkte.
Jo, det er lidt det, ikke? Så hovedfokus er at opdyrke kulturer, som findes i nærheden af brødet.
Ja. Næste spørgsmål kommer fra Kasper Heitmann Havtorn. Jeg håber virkelig, at han hedder Havtorn til efternavn. Det er et fedt efternavn.
Det er et fedt efternavn, synes jeg altid også.
Han skriver, nu har jeg efterhånden drukket mange lækre, super humlede IPA'er i alle kategorien stilarter. Og jeg bliver altid super skuffet, når restauratører prøver at sælge en, der er overskrevet bedst før datoen. Jeg er med på, at ølet som sådan ikke er dårligt, når det ligger omkring bedst før datoen. Men det er jo ikke bare noget, der kommer nær det, som er helt frisk. Men når man som jer er mester i at brygge lækre udgaver af humlede IPA'er, hvor går så grænsen for bedst før? Altså, hvad er nørdernes behov, og hvordan strækker man det? Og så kan du så også nævne, hvorfor er det, I har et år på jeres humlede øl, når mange siger et halvt år?
Vi skriver faktisk to ting. Vi skriver, nu holder jeg dosen her i hånden, jeg har lige drejet den, søde venner, og vi skriver, nu er det sådan en dose Afterglow, jeg har det, batch 526, der står her. Det er package, det vil sige, det er påfyldt dosen, den 22. maj, og så står der så, at man skal helst drikke det før den 22. maj 2024, så altså det er pakket den 22. maj 2023, altså i år, og man skal helst drikke det inden for et år. Så vores holdbarhedstid, som vi anbefaler, er generelt set 12 måneder. Det er rigtigt nok, man kan sagtens drikke det efterfølgende. Men det pointen her er, der er forskellige holdninger til, hvornår man skal drikke en meget, meget humlet øl. Der er nogle ølentusiaster, som synes, at ølet er bedst efter 4 uger, efter 6 uger, har jeg læst, dengang jeg var inde på Facebook, der var forskellige holdninger. Der er nogen, der vil drikke det med det samme. Der er nogen, der vil drikke det efter 1 uge. Hvad pokker ved jeg? Der er forskellige tilgange. Der er forskellige præferencer. Og derfor, Anders, så skriver vi faktisk begge dele på dosen. Så vi sætter 12 måneders holdbarhedstid, for det er det, vi selv synes, vi kan stå indenfor. Men vi skriver pakketidspunkter. Så derfor så kan man som ølkyndig person læse, jamen denne her Afterglow, hvornår er den faktisk fyldt på dose? Og så kan man beslutte sig for, okay, den 22. maj, så det er sgu alligevel et par uger siden. Jeg vil hellere have det helt frisk. Jeg ved, om de har lavet en, der er endnu friskere, og så prøver jeg at finde den. Eller den er fin, vi kører med den. Ikke? Så derfor, vi skriver det på.
Ja. Jamen, det giver god mening. Ja, vi optager lige podcast. Du må meget gerne sidde der.
Det. Okay, jeg siger ikke noget.
Nej, det er så fint, at du bare så vidste det.
Ja.
Sidste spørgsmål kommer fra Søren Holst Frøkær. Han er vært i Bare God Smag. Podcasten også. Skud til den podcast. Dejlig podcast. Der kommer i øvrigt snart. Ellers er der lige, når den her udkommer, et afsnit ude, hvor jeg er med i. Så det, er jo, det kan man bare gå ind og høre. Der er faktisk 2 afsnit, jeg er med i.
Fedt.
Men han skriver, flere og flere danske mellemstore bryggerier, som jeg selv, Dry & Bitter, Garma og så videre, efterhånden repræsenteret på virkelig mange stilarter. Jeg kan godt forstå mange af dem, men er det en nødvendighed både at have en let tilgængelig pilsner, et BA-program, altså bagelæsprogram, og alt derimellem, når man er et bryggeri på jeres størrelse? Og hvorfor?
Det korte svar er nej, det er ikke nødvendigt. Det er det bestemt ikke. Men grunden til, at vi alligevel har det, det er fordi, at vi ikke kan lade være. Det er den korte besvarelse til det spørgsmål. Det er fordi, vi selv er dybt forelskede og i og passionerede for det gode øl. Og vi kan simpelthen ikke lade være. Så derfor kan vi ikke som bryggeri ejere og medarbejdere og kolleger, vi kan simpelthen ikke lade være med at udforske. Sådan er det i hvert fald hos Alefarm. Og det er derfor. Og årsagen til, at tingene så lanceres lidt i tempi, eller på forskellige tidspunkter, hvor det synes at være de mere let tilgængelige øl, der lanceres først, for det er det også typisk for de fleste bryggerier. Det er fordi, det tager noget tid at blive god til det, man laver. Det tager noget tid at blive god til at bruge og lære ens udstyr at kende og alt det der, ikke? Og når man så først føler, okay, vi har et godt clean beer program kørende, så kan man begynde at udvide med spontangærede pilsner og hvad pokker ved jeg, som vi kommer med lige om lidt, ikke? Men de fleste bryggerier og stifter af dem har jeg indtryk af, fokuserer først og fremmest på at få styr på kernen i det at drive bryggeri, og bagefter så udvide. Men nej, det er ikke nødvendigt, at man brygger så meget forskellige øl. Det er det slet ikke. Men jeg tror mange, jeg kan jo ikke svare for Dry and Bitter og Flying Couch og så videre, men jeg tror mange af jer skal bare ikke lade være.
Nej, der er vel også et element af, at du som direktør, som arbejdsgiver, jo også gerne vil have nogle medarbejdere, der får lov til at udfordre sig selv. Og prøve at både udvikle kompetencerne i at brygge nogle stilarter, de måske ikke kender, men også det der med, hvis man kan se, at andre laver en West Coast India Lager. Og de synes, man godt, hvorfor skulle man så ikke også selv få lov at prøve at lege med det, ikke?
Nej, lige præcis, ikke? Altså, så det er sgu bare noget med det at gøre, helt ærligt.
Det giver god mening. Giver rigtig god mening. Hvis du skulle tage en af de her tre spørgsmål for Torbjørn, Kasper og Søren, hvad var så det bedste?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg synes, at... Jeg tror altså, at jeg synes, at Sørens spørgsmål er det bedste, fordi der slår han jo ned på noget af det, som man kæmper med at skulle overbevise sin omverden om, når man driver bryggeri. Nemlig det her med, hvorfor i hede hule, som Obers Hakel siger i Matador, i himlens navn, skal I dog lave så meget forskellige øl? Hvorfor bliver I ikke bare gode til én stil? Og det er jo noget, mange af os bliver spurgt om. Så det tror jeg, synes er det bedste spørgsmål.
Ja, ja, men så vinder Søren en ramme øl for jer.
Han vinder en ramme granater.
Det er ikke tosset.
Nej!
Nej. Så kan der være, at nogle af dem også kommer med i podcasten. Det er jo heller ikke tosset.
Det håber jeg da. Og det er lige før, hvornår må jeg sende det til Søren?
Det må, når du har lyst.
Okay, godt, fordi om 8 dage kommer vores grandbar jo.
Så er der jo den her udfordring, som du fik af Musicon fra Peter Hjelsted. Han vil meget gerne komme ned og besøge jer og brygge et collab hos jer. Han synes, det kunne være rigtig fedt at prøve at brygge på jeres store anlæg, i stedet for hans lille at prøve kræfter med det. Er det noget, I har aftalt? Er I kommet i gang med den dialog, eller er det noget, I gerne vil sammen med Peter?
Nej, vi er ikke kommet i gang med den dialog, men jeg kan lige love dig for, at det vil vi rigtig gerne. Jeg synes, Peter er utrolig sød, og han driver et overmåde sympatisk projekt. Jeg synes, alle, som har mulighed for det, skal køre ned og besøge Musicon. Det er jo sådan en hel musikby dernede ved Havstensvej og Roskilde Festival og det hele. Og Peter, han er sgu bare så skide hammerende sød, så... Anders, det er nok mig, der skal melde tilbage til ham, men nu siger jeg alligevel, at du kan godt melde tilbage til Peter og sige, at han er hjertelig velkommen på bryggeriet. Vi skal nok brygge en øl sammen, og det vil jeg kun glæde mig til.
Ja, jamen det vil jeg også. Det er jo dejligt. Jeg håber, det bliver sådan noget, fordi faktisk så fra nu af, så udgår den her udfordring i podcasten. Nu er jeg ved at være igennem, hvad er det? Jeg tror, det her det er 24. afsnit, og kun én gang er der rent faktisk nogen, der har... Alle har sagt ja, stort set, at ja-hatten har været på, men det, selve, når det skulle blive til noget, så er det ikke rigtig blevet sådan noget. Det er kun, ikke Alefarm, det er jo her, men Flying Couch, som fik en udfordring om at brygge en IPA kun med europæiske humler, som rent faktisk har gjort det. Så derfor så fra nu af vil denne her del af podcasten udgå.
Ja, men kan vi lige få dig på slap line, Anders?
Det kan vi.
Kan du nu trylle ud af dit ærme? Nu skal du altså være kreativ. Du skal tænke på navne. Du skal grave dybt. Måske skal du grave højt, det ved man ikke. Hvad synes du, øllen skal hedde, når vi laver en collab? Har du et bud? Det er okay, hvis du ikke byder på noget, men kunne du have et bud?
Altså, det kunne være sjovt, hvis den hed noget med, der er et øl det land, ikke? Så kan man sige, så får jeg lidt reklame på der.
Den kunne også hedde Sejstrup, det er jo et godt navn.
Ja.
Er der ikke så mange, der hedder, er der det?
Nej, det er der ikke. Jeg tror, vi er en lille skare.
Den kunne godt hedde Sejstrup, jo. Har du tænkt på det?
Hvis I har lyst til at opkalde den ølens Sejstrup, så ville det være rigtig sjovt og fint for mig.
Det har vi lyst til.
Ja.
Men jeg skal selvfølgelig lige koordinere med Peter, men det har vi.
Det skiller sig jo lidt ud fra de der amerikanske, engelske navne, I plejer at køre med. Men,
ja, men det må det også gerne.
Ja.
Vi har jo lavet mange øl med danske navne. Yes.
Ja, det vil jeg da glæde mig til at se, om der kommer en Sejstrup-øl på noget tidspunkt. Men det betyder også, at vi går forbi den udfordring, du skal sende til den næste bryggeri. Så det bliver en overraskelse, når vi finder ud af, hvem de næste er.
Ja, jeg har i hvert fald tippet dig om en af dem, og der er masser af godt at tage fat i.
Men hvis vi skal tage de lange briller på, eller hvad man siger, kigge ud af forruden, hvor er Elfarm om 5 år? Hvad er det for et bryggeri?
Ja, så nu bevæger vi os jo faktisk meget på børsnotering. Nu bevæger vi os jo ud. Vi træder ud på en is nu, Anders, hvor jeg ikke nødvendigvis må være med. Du må gerne, men jeg må ikke nødvendigvis, fordi så skal det jo meldes ud til markedet. Men jeg må godt sige generelle ting. Jeg mener jo, at bryggerier er bygget til at holde i hundredvis af år. Og det har jeg redegjort for over for børsmarkedet, og det har jeg redegjort over for mine medarbejdere, og alle, der har lyst til at lytte på det. Så Elfarm eksisterer i hvert fald også om 5 år, og det gør vi også om 50 år. Det håber jeg i hvert fald. Og om 5 år har vi lige så stort fokus, hvis ikke større, på kvalitet, som vi har i dag. For mig er det meget, meget, meget vigtigt, at vi bibeholder fokus på kvalitet og den passion og den lyst, den nysgerrighed, den legesyghed, som der er i Elfarm. Den lyst til at interagere med vores omverden. Og nogle gange lave collabs, der er lidt mærkelige og sådan noget, i de fleste crafters øjne. At den får lov til at overleve. Og det gør den jo, fordi det er jo mig, der er ved roret, så selvfølgelig gør den det. Men det er der, vi også er om 5 år. Om 5 år er vi et mere kendt bryggeri i Danmark. Om 5 år er der...
Så vil folk rent faktisk vide i dansk bryggeri?
Ja, det vil folk helt sikkert vide, fordi vi kommer til at indgå i nogle ting i medierne og noget sager og sådan noget, som jeg godt kan sige, det påvirker ikke aktiekursen, men det gør vi. Så jeg er helt sikker på, om 5 år, der er Elfarm på mange flere læber, end det er i dag. Og der håber jeg, at folk ved, at det bliver drevet med lige så meget passion og kærlighed og respekt for det gode håndværk, som det gør i dag.
Ja, det bliver spændende at følge. Er der ellers sådan, generelt noget, du føler, du mangler at sige? Noget, du gerne må sige?
Jeg vil gerne sige tak til alle, som har været en del af ølmiljøet i de senere år. Jeg synes virkelig, at der er blevet skabt bro mellem dem, der drikker øllet, og dem, der laver det. Det synes jeg har været stort, og det har du og alle jer andre jo også været helt klart medvirkende til. Det synes jeg er meget magisk, og det synes jeg ikke, man kan fremhæve nok, det her, at vi er jo faktisk et sammenhængende fællesskab, ikke bare os, der drikker øllet, eller ikke bare jer, der drikker øllet, men også os, der laver det. Det synes jeg er stort, og det håber jeg, at vi kommer til at have sammen mange gange, mange år fremover. Når det så er sagt, vi har fødselsdag, 8 års fødselsdag, den 19. august på bryggeriet i år. Og der brygger vi altså til fødselsdagen en fødselsdagsøl, som er en dobbelt IPA, 8%. Den bliver tørhumlet 4 gange, og så bliver den tilsat vanilje. Så det bliver en rigtig humlebanger. En milkshake dobbelt IPA, bare uden laktose, Anders. Uden laktose.
Uden laktose.
Jeg kan ikke lide laktose.
Det er ved at være fyber barbror.
Ja.
Laktose og tonkabønner, det er...
Det synes jeg, at det altid har været nærmest. Så det skal der ikke være i, og det kommer der heller ikke. Men den øl, tror jeg, bliver helt vanvittig. Den håber jeg, folk vil glæde sig til.
Ja, det gør jeg i hvert fald. Og apropos det, du sagde før med vejen er blevet kortere mellem bryggerne og dem, der drikker det. Altså, så kan man sige, her til højre for os nu. Jeg ved ikke, om stemmerne går så meget i, men altså, så sidder Frederik Viking, der var brandmand Janus Jacobsen. Og så har vi Jesper Larsen, der er, hvad hedder det, founder af Tour to Die Young. Og Kvastbjerg vil køre Elise er lige gået forbi. Og drengene, der har podcasten Ølbarometeret og Instagram-profilen Birgiks Danmark er her.
Og lige om lidt skal jeg på scenen.
Ja, og Og, det, og som sagt, det er et meget godt eksempel på, hvor, hvor tætte vi efterhånden er kommet på hinanden. Kasper, jeg vil gerne sige mange tak for, at du havde lyst til at sidde her og, og lave podcast med mig i dag. Jeg har næsten taget al den tid, der gør, at du ikke når at få noget mad, inden du skal ind og holde ølsmagning, så det bliver på tom mave.
Til gengæld, Anders, så synes jeg virkelig, at vi har været, som jeg sagde tidligere, vi har været rundt i materialet. Vi har haft alt fra gode toiletvogne kørende forbi til F-35 fly, som jeg sagde, det var ikke bare flyvende vandpistoler, de havde rent faktisk, de var armeret. De har gæstet vores podcast her i dag. Det har været et fantastisk, kaotisk afsnit, og det er jo noget af det, der virkelig giver en god lytteoplevelse, synes jeg.
Ja, ja, og sådan en ting, vi slet ikke har fået snakket om, det når vi heller ikke nu, fordi du er ved at blive revet op på scenen, det er, at du har også en app på vej.
Ja.
Så den, gå ind og følg Elfarm Brewing ind på, på sociale medier, så vil man nok høre om, om den, når det er på tide. Jeg vil sige tak for i dag, Kasper. Det var en fornøjelse.
Det er mig, der takker, Anders. Tak til jer alle sammen, fordi I gider lytte.
Skål.
Skål, søde ven. Skål alle sammen.